Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Et vähän on sellainen tällaisilta kuva, että tehtiin siirtoja, kun oli pakko tehdä siirtoja.
Niin on just, kun jos miettii Dampo ja Libyskin, niin et jos nää nyt on ne hankinnat sinne puolustuksen, niin miksi se super piti jostain ulos?
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Jees. Ja NHL hullut päivät olisi edelleenkin tässä meillä aiheena, ja tossa aikaisemmin äänitettiin itäinen konferenssi, että kuuntelitko sen ekana, niin mehän emme sitä tiedä, mutta että tässä jaksossa olisi tarkoitus käydä sitten läntisen konferenssin hulinoita läpi te. Ja onko se sitten, että lähdetään Oksanen suoraan tuohon Anaheim Ducksiin ilman sen kumpia lätinoita?
Ei, meidän tarvitse enempää lätistä. Kuunnelkaan ne lätinät siitä itäisen konferenssin alusta, niin, niin samat lätinät periaatteessa toimisi tähänkin.
No joo, me kopioidaan ne tänne, mutta ei puhuta niitä uudestaan. Mutta Anaheim Ducksilla nyt ei silleen mitään kovin kummasia ole tässä tapahtunut. Että itse asiassa pelaajakaupat on isoimpia juttu, että Brian Dumoulin tuli tuolta Seattlesta. Sitten vaihdossa kerroksen varausvuoro ja sitten Robbie Fabry tuli tuolta Detroit Red Wingsistä. Niin tämä on tämmöinen tuoreempi kauppa, niin nyt siinäkin taisi olla neloskerroksen varausvuoro, mikä sitten oli vaihdossa. Niin siinä silleen niin kuin tärkeimmät, mutta niin sopimuksia niin Isaac Lundströmille tehty vuoden jatkosopimus 1,5 miljoonaa, Jensen Harkissa tehty 2 vuoden sopimus, vähän alle 800 tonnia toi arvo, ja sitten Brett Leesonille tehty vuoden jatkosopimus vähän reilu 1 miljoonaa, ja sitten Urho Vaakonaiselle tehtiin myös jatkosopimus mallia 1x1, ja hänelle jätettiin toi perustarjous tekemättä, mutta että niin Vaakonainen oli yksi näitä pelaajia, jotka jätettiin tekemättä tämä perustarjous, ja mä niin näkisin tämän pelkästään siinä, että se saattaa olla seuralle jossakin tapauksessa vaan edullisempaa, että ei sidota käsiä siihen prosessiin, mikä se perustarjous sitten itsessään aiheuttaa. Ja sitten perustarjous, niin se riippuu vähän, että mikä palkka sulla on ollut, mutta se tulee myös sitten palkankorotusta, onko 5% vai 10% tai jotain tämmöistä. Tai itse asiassa Anaheim päästi jopa vähän halvemmalla, kun tekivät tätä kautta sen jatkosopimuksen.
Joo. No Anaheimin tilannehän sinällään ei merkittävästi mihinkä suuntaan muuttunut, että tietysti palkkalattiaan he yrittävät tässä päästä, ja siinä oli osa syy oli toi Dumoulinin kauppa, ja tietysti Leftin tuommoinen peruspuolustaja vuosisopimusta edellä, niin mikä jottei tuonne pyörimään, ja kuitenkin tämä on kokonaisvaltaisesti uudelleen rakennuksen pyörteessä oleva jengi, ja nyt taas sitten katsotaan, että kuinka kauan syksystä kestää tämän joukkueen sellainen vire, että se pystyy pelillisesti taistelemaan voitosta joka ilta niin, että siis ei ole ennen otteluja käynyt häviämässä sitä kamppailua. Että mä tykkään tästä Anaheimin tilanteesta hyökkäyksen top 6 osalta ja näin, mutta se kaipaa, niin kuin monessa muussakin näissä jengeissä, niin kaipaa se bottom six vahvuutta, että sitä puolustus on nyt aika jännässä tilanteessa, mutta se, että miten olen Selveger ja Pavel Minjuk taas tulevalla kaudella, ottavatko steppejä eteenpäin pelaajina ja miten pystyvät kantaa roolia ja vastuutaan, niin se on ihan jännä nähdä. Ja miten sitten Mason McTavishilla on ihan OK-kausi olla, kuten Kati Järjet todennäköisesti debytoi NHL:ssä syksyllä ja teki tuossa keväällä tuon tulokas sopimuksensa. Toki tekivät just niin, että tulokas sopimusta on 2 vuotta vain jäljellä käytännössä pelien muodossa, että söivät se ensimmäisen vuoden sieltä. Mä en nyt taas muista, miten ne kikkailut tuossa menee, että miksei ne voinut heinäkuussa sitä tehdä. Mutta,
mä luulen, että se oli yksi osa edellytys, että sä saavat sen sopimuksen tehtyä, että polttivat sen ensimmäisen vuoden siinä.
Joo.
Ja sitten siinä
kyllä.
Ei ehkä Kotierin kohdalla, mutta jossakin kohtaa se tulee sitten, että minkä ikäinen se pelaaja, onko se sopimus tehdä, että minkä mittainen se sitten on.
Joo, ja miten nämä RFA-vuodet menee kaikki
muuttumaan. Niin.
Sitten jos pitkä juoksu, kun ajattelee, niin jotain Leo Carlsoniakin 55 peliä viime kaudella 29 pistettä, että ihan hyvä tulokaskausi sinällään rauhoksissa olisi pelutettu ja muuta. Että kyllähän tässä on paljon mielenkiintoista seurattavaa tulevaisuuden osalta, mutta eihän tässä tosiaan vapailla markkinoilla mitään isoa
keinoa. Tämä on joukkue, minkä tähtää jossain parin vuoden päässä.
Niin, tai tähtöä varmaan jossain vähän kauempana, mutta se, että mihin suuntaan tämä joukkue rakentuu, niin se on pari vuoden päästä ollaan tarkemmin perillä.
Niin, ja siis no, tähtää pari vuoden päässä, mutta et ehkä, että ruvetaan taistelemaan purtuspelipaikoista tosissaan, niin se on jossain pari vuoden päässä ehkäpä. Että sitten kun jos nyt laitetaan tuota Beketsen, mikä ne varas tuossa kolmas vuorolla, niin että sitten kun hän rupeaa olemaan NHL:ssä, niin jossain siellä se saattaisi sitten olla se tähtäin, että ruvetaan taas teille pudotuspelipaikoista tosissaan sitten.
Mm. Mitä jos Beketsenneke ei pääse ikinä NHL:ään? Mitä sä sitten teet?
No ei, siis ei mulla nyt ole tässä niin paljon tunteita pelissä, että kun jotkut on tehnyt, että mitä tuommoista, että tämähän oli plus 10, siellä oli monissa listoissa laitettu tämä kyseinen kaveri ja sitten kolmasena otettiin, mutta niin joskushan ei vaan osu ne varaukset jo. Ei se voi se koko organisaation tulevaisuus olla tuossa yhdessä varausvuorossa. Niin, eikä siis olekaan.
Tämä tuli vaan vitsi siihen, että jos sanot, että sitten kun Senekä alkaa olemaan NHL valmis, niin sitten puhutaan Anaheimin kohdalla pudotuspelihommista, niin mitä siitä, jos Senekä ei ikinä mene päässyt NHL pelaamaan?
Sitten se ei ole ikinä Anaheimin, että on mennyt pudotuspelipaikasta. Mutta joo, siis fyysisesti, niin ainakin se kuvien perusteella, mitä on tehnyt videoon, niin pari vuotta varmaan kestää, niin kun rupeaa olemaan fyysisesti valmis tuohon sarjaan. Joo. Sitä tarkoitin lähinnä, että taitojen puolesta saattaisi olla jopa nyttenkin.
Joo. Ei mitään, lähdetään Albertaan sitten Kalifornian lämmöstä ja mennään Calgary Flamesiin.
No joo täällä heidän oma uudelleenrakennusprojekti on kovasti käynnissä, että Andrew Mang ja Pääni pistivät tuonne Capitalsiin tosiaan vaihdossa, niin kuin puhuttiin tuossa itäisen konferenssin puolella, ja sitten Anthony Mantalle on annettu vuoden sopimus 3,5 miljoonaa, Jekars-Harankovitsille tehty jatkosopimus, että sillä on vanhaa sopimusta vielä vuosi jäljellä, niin 5 vuotta ja 5,750 miljoonaa. Ja sitten Ryan Lombri otettiin sinne alaketjuihin rymistelee 2x2:lla, ja sitten Jake Beeni vielä puolustukseen 2 vuotta ja 1,750 000. Että tämä on vähän tämmöinen kädenlämpöinen joukkue tällä hetkellä ehkä tämä Calgary Flames, että suurimmat odotukset on jossain tulevaisuudessa. Mm. Ja ehkä tuo Anthony Mantha niin mun mielestä kaikkein eniten alleviivaa sitä, että tämmöinen niin täysin turha pelaaja, mutta että jonnekin pitää varmaan dollareita vaan käyttää.
Joo. Sarankovitsinkin sopimus käynnistyy vasta kesästä 2025, että ei vielä tuleva kausi, mennään tuolle 3,1 miljoonan palkalle. Sillä Sarankovitsinkin toi soppari, niin 575, se saattaa kääntyä tosi hyväksi, mutta siinä on myös paljon vaaroja. Että en mä sitä ihan 6 miljoonan hyökkäjänä kyllä pidä.
Siis sähän taas pelasikin hyvän kauden Calgaryssä, että jos semmoista samantyyppistä vetää, niin toi on ihan ok sopimus. Että en välttämättä näe, että isosti kehitystä olisi tulossa.
Joo, siellähän on alla 59 pistettä, mikä on ja 31 maalia, mikä on tosi hyvä. Tietysti plus minus tilasta minus 29, että se on aika karusti pakkasella. Ja se oli itse asiassa Rankovitsihan oli iso osa just pelaajakauppaa, kun ne kauppasi Tyler Toffolin tuonne Devilsin kesken viime kauden. Ja siinä tuli kolmas kerroksi, tai viime kesänä vuosi sitten, ja tuli kolmannen kerroksen varausvuoro sinne kanssa. Että se oli ihan hyvä poiminta tavallaan sieltä ja... Ja varmaan omalla tavalla Devilsiäkin saattoi sattua, mutta sitten taas, että kun tuollaisista pelaajista oli Devilsin varaa päästä irti, kun niillä on parempia käsiä omassa joukkueessa.
Niin, ja se väläytteli siellä Devilsissä ennen sitä siirtoa, ja nyt sitten löysi itsensä uudestaan tuolla Calgaryssä, mutta saattaa olla semmoinen pelaaja, että sitten kun ruvetaan pelaamaan voitoista ihan tosissaan, jotenkin kun mennään pudotuspeleihin, niin ei vaan ole mitään käyttöä sitten kokoonpanossa. Mm. Että vaikka tehoja tekisi keskellä jollain tavalla säällisesti.
Joo, aika jännä juttu, että nämä on Jake Beanin hankki tuohon pakistoon, kun on muuten yrittänyt tehdä kovinkin isokokoista tuollaista tosi fyysistä pakistoa, mutta sitten tuommoinen kaveri, joka on ollut pujottelukeppinä tuossa sarjassa aika monta vuotta ja odotukset on ollut korkeat, mutta ei ikinä lyödy läpi, niin sitten semmoinen tuodaan tuohon. Että...
No pitää yksi niitäkin olla. Sehän on ihan sama, että onko se, minkä kokoinen se pujottelukeppi.
Niin. Se on juuri näin. Mutta joo, tosiaan RFA-pelaajista Nikita Okhotyuk, puolustaja venäläinen, valko-venäläinen puolustaja, ja sitten Dustin Wolf, maalivahti, ne odottaa vielä sopimustaan. Ja varmaan tuo Wolfin Vladar on se kaksikko, millä nämä joukkueet lähtee. Ne makselee tän ja ensi kauden Markströmin palkanpidätystä, kun se lähti sen Devilsiin. Ja näin, niin aika semmoinen, mä sanon, että ei tämä nyt vielä pudotuspeleistä ulos ole pelattu joukkue, mutta kyllä täytyy hyvin pelata. Mutta toi on toi Dynever Division, se on aina omalaatuista porukkaa siellä pelaa, että siitä ei koskaan tiedä, mitä siellä tapahtuu. Et siinä se vaihtelee vuodesta toiseen niin paljon, että viime vuonna, jos Vancouver oli, tai mennellä kaudella Vancouver oli niin hyvä, mitä se oli, niin ei tiedä, vaikka jäi sulos playereista. Vaihtaa Calgaryn kanssa paikkaa, ja niin, yhtäkkiä ja Jonathan Huberdeau hakkaa 100 pistettä taas kauteen, ja näin. No, ei nyt ihan kaikkea ihmeitä välttämättä tapahdu, mutta ei tämä tämä on just semmoinen joukku, että ekalle kierrokselle saattaa playeriin päästä ja ekalta kierrokselle lähteä lauluun. Että.
Joo, mä enemmän näkisin silleen, että nämä on vielä ehkä tekemässä sitten jotakin, pistämässä sitä runkoa ulos, mitä siellä on ollut, että jos vaan saavat kauppakumppaneet ja pelaajien sopimukset ei sitä estä, niin ehkä itse näkisin semmoista Calgaryn kohdalla tällä hetkellä.
Joo.
Mutta miten Chicago, mikä on tehnyt omaa rakennustaan nyt sitten pari vuotta jo?
No Chicago on yksi näiden markkinoiden mielenkiintoisimmista joukkueista, tuntuu uudelta puhuneen, mutta siinä on rakennettu ihan määrätietoisesti, tuotu nyt kokenutta kaveria jengiin sisään, ja ettei siellä ihan junneen tarvitse keskenään lätkiä menemään. Jos Calgaryin voidaan heittää semmoinen pieni odotus siitä, että ne voisi pelata playereista ensi kaudella, niin Chicago voi olla oikeastaan, kun sitä rupeaa miettimään, niin se voi olla aika vedenjakajalla. Mm. Koska niillä on, niin kuin siis no, maalivahtiosasto, jos ajattelee, että Rasekki Prosua, niin ne hankki Prosua nyt sitten noin 2 vuoden ja 3,3 miljoonaa sopparilla sitten toi pakistoon. Alec Martinisin vuoden mittaisella 4 miljoonaa sopimuksella, TJ Brodyn 2 vuoden sopimuksella vielä 4 miljoonaa kausia. Sitten hyökkäykseen kokemusta Craig Smith ja Patrick Maroon ja sitten hyökkäykseen tähän taitoonkin, niin tälle perätussi 4 vuotta 5,5 miljoonaa, että EU teräväinen palaa kaupunkiin 3 vuotta 5,4 miljoonaa. Ja sitten täällä oli ennestäänkin jo ihan OK pelaajia sisällä, ja Ilja Mikheyev tuli tuohon jengiin cap-dumpina tuolta Vancouverista ja tällaista, niin, ja Taylor Hall on ollut loukissa, niin. Siinä rakennetaan ihan mielenkiintoista poppoota kyllä, että miten se lähtee muodostumaan, että tämä voi olla, tämä oli ajoittain jo viime kaudella joskus ihan vaikeasti pelattava, vastaan pelattava jengi, mutta tämä voi tulevallakin kaudella olla sitä.
Niin, ja sitten jos se Bedardi, jos se Hölmö sanoi, että lyö läpi kerta, sehän pelasi ihan hyvän tulokaskauden, mutta että jos se rupeaa lunastamaan niitä odotuksia, mitä siihen on oikeasti asetettu, kerta niihin odotusarvoihin nähden se, kun tulokaskaus oli semmoinen vähän kädenlämpöinen, niin nyt jos sitten ruvetaan kolkuttelemaan pelimiesten kirjoja tai päästään jopa sinne, niin no, Chicago on mielenkiintoisessa tilanteessa kyllä. Mm. Mä nyt itse laittanut silleen vähän läpäällä, että tämähän rupeaa niin etäisesti muistuttaa NHL-kokoonpanoa. Ja siis sehän tässä nyt on, ja sitten kun se kontrasti viime kautta on niin iso, just etenkin kun tuonne hyökkäyksiä on tullut sitä lisää pätevää ukkoa, niin tämä on siis noin, niin kuin se on sanottu, mielenkiintoista tilanteessa kyllä, että mihin tämä lähtee menemään. Nyt kun ei se pelaaminen ole välttämättä ollut, tai se ei tuntunut siitä, että se on ihan niin paskaa kuin mitä ne tulokset on antanut olettaa.
Sitä juuri, ja nyt ehkä Luke Richardsonillekin on paljon enemmän pelimerkkejä käytettävissä tässä.
Niin se, että laittaako Nick Folinon kentälle, vaan onko se sitten Folinon Nick? Että...
joo, näitä kuluneita vanhoja läppiä, että minkä sinne pyörittelee. Että nyt tosiaan joo, mutta niin. Mielenkiintoista sitten just joku Frank Nazar esimerkiksi ykköskerroksen varauksia vuodelta 2022, niin pääsee NHL:ssä pelaa huimat 3 peliä viime kaudella, mutta sitten pelasi kuitenkin Michiganin yliopistossa 41 peliä, 41 tehopistettä ja lupaava jenkkijunnu. Niin, tämmöisiäkin, jos sinne rupeaa siellä kokoonpanossa breikkaamaan tavallaan, koska nyt siellä vaatimustaso on myös pyrkiä siihen kokoonpanon sisälle, niin, jännä nähdä, miten tämmöiset kaverit onnistuu. Sitten kun nämä taito ja kokemus yhdistyy, niin voi olla yllättävänkin vaikea joukkue pelata vastaan.
Kyllä. Mutta onko siitä mitään sen kummempaa?
Ei mun mielestä, että voidaan jatkaa tuonne toisiin potentiaalisiin menestyjiin tällä kaudella.
Niin, ja sitten mä oon sanonut sen verran, että niinku, ihan ok sainauksia tosiaan, että Pertut sillä on 4 vuoden sopimus ja se oli pisin, niin siellä ei ole sitten sijoittu käsiä myöskään ihan hirveän pitkäksi aikaa noihin. Mutta joo, Colorado Avalanche. No ei täällä oikeastaan mitään. Drouin teki jatkosopimuksen vuosi 2,5 miljoonaa. Sanoisin yllättävän halpa. Joel Kiviranta, vuoden jatkosopimus, onko tuo 775 000 jopa. Aina hän on minisoppari nykyään, aika lähellä ainakin. Calvin DeHaan vuosi 800 000, Erik Brandsten vuosi 900 000. Aika kilpailtuja sopimuksia sanotaan näin, että ennen ole ainakaan liikaa dollareita annettu kellekään. Ja sitten Colorado on siitä vittumassa tilanteessa, että niillä on se Landeskog ja sitten toi Nitsuskin, niin molemmat sitten siinä pyörii kokoonpanossa silleen, että sitten jos ne on tulossa siihen joukkueeseen takaisin, niin molemmille pitää löytyä dollarit, niin näin oikein pysty tekemäänkään yhtään mitään. Että toki Nitsuskinin kohdalla niin sitä palkkaa ei nyt lasketa palkkakattoon, kun se on se on hyllytettynä, mutta sitten kun se joskus palailee ehkä, mikä oliko se marraskuussa vai milloin se pystyykään palaamaan, niin sitten se ehkä joudutaan sitten jotenkin ottaa mukaan. mukaan siihen, ja sitten Landeskogistakin, niin ilmeisesti polvi tuntuu paremmalta, ja ehkä jotain pieniä mahdollisuuksia pystyy pelaamaankin, mutta niin ei voi suoraan laskea ulos sieltä.
Kyllä.
Tästä joukkueesta on mitään, että muutenhan tämä on enemmän sitä samaa kuin ennenkin, että ehkä tuo Duanin jatkosopimus on ennen, että niin saavat tosi hyvällä hinnalla kyllä sen tehtyä.
Joo, ja jännä nähdä, mitä tapahtuu tolle Brännströmille, että nyt sitten, että hänellä on ollut aina kiekollisapuja jonkin verrankin tuohon omaan peliinsä, mutta sitten niin ei ole oikein ikinä breikannut, että kuitenkin hyvä ruotsalainen kiekollinen puolustaja, että saattaa tässä joukkueessa päästä sitten paremmin arvoon, se voi olla sellainen yksi tiileistä, mutta tämmöinen Duurdai-sopimus nyt Brännströmille, että jos ei nytkä tuota ja valu AHL, niin ei se NHL-ura sieltä ole kyllä aukeamassakaan.
Joo, ja sitten mä taisin psyykkää tuolla Discordissa ja ehkä Twitterissäkin, että Karolainen kautta toi Panthers, niin saattaisi olla niiden näköinen haku, mutta että onhan se ihan Coloradon näköinenkin haku kyllä. Mutta meneekö Dallas Starsiin?
Mennään. Dallasissa hullujen päivien merkittävämpiä juttuja nyt oli ehkä varauksessa, varaustilaisuudessa, että varasivat huimmat 3 pelaajaa, ja niistä 2 oli Suomesta ja 1 oli Ruotsista, ja ekalla kerroksella nappasivat tuon turkulaisen, tai mikään turkulainen on, mutta Tepsissä nyt pelaa, niin Emil Hemmingin, niin ekan kerroksen loppupäässä jengiinsä, että potentiaalinen power forward joskus tulevaisuudessa, että ihan vakuuttava jätkä, mutta vapaalta markkinoilta, niin Matt Duchene kiinnittivät jatkosopimuksen samalla rahalla kuin viime kaudella, eli vuosia 3 miljoonaa. Eli Duchene haluaa ilmeisesti menestyä sitten Dallasissa. Ja oli yksi pelaajista viime kaudella, mikä haastatteluissa puhui, että näiden jätkien kanssa, ketä teillä on, niin olisi kiva menestyä ja haluaisi paljon niin kunnioitettuja hahmoja ja näin. Sitten jatkosopimus Sam Steelin kanssa ja Nils Lundqvistin kanssa. Molemmat toki päästettiin vapaille markkinoille Starsin toimesta eka, mutta sitten me kiinnitettiin ja Steelikin 1,2 miljoonaa ja Lundqvistin 1,25. Sitten sama puolustuksen pudotuspeleissä noussut Alex Petrovikki, niin parin vuoden kaksisuuntainen sopimus minimipalkalla 750 000 kaudessa. Ja merkittävät kiinnitykset sitten, niin Colin Blackwell hyökkäyksen tuomaan syvyyteen lisää.
Merkittävät.
Niin, tuomaan syvyyteen lisää vauhtia, niin se minimipalkalla 775 tonnia ja vuoden mittainen sopimus. Sitten puolustuksen Brendan Smith vuoden soppari 1 miljoona ja Matthew Dumba pari vuoden soppari 3,75 ja Ilja Lipiskin 2 vuotta ja 3,25. Pari raidinpakkia sieltä ja sitten maalille, niin 3 vuoden sopparilla Casey DeSmith tienaa 1 miljoonan. Että ei sillä. Sitten merkittäviä muutoksia, mitä tässä nyt kauppojen muodosta on ollut, ja muutenkin niin Ryan Sutterin viimeinen sopimusvuosi on tulos vähemmän yllättäen. Ja Tyler Laundrie San Joseen pelaajakaupassa vaihdossa 4. kierroksen varausvuoro. Vuoden päästä olevaan draftiin sitten pitkäaikainen luottosentteri Rade Faksa St. Louis Plusin vaihdossa Future Consideration ja sitten Chris Tanevin kanssa, kun eivät päässeet sopimukseen, niin pistettiin sitten Torontoon ja vaihdossa 7. kierroksen varausvuoroon kesälle 26 ja tämmöisen pelaajan kuin Max Ellis. Mutta RFA-pelaajista Thomas Harli on vielä ilman sopimusta, ja kun palkkakatossa reilu tilaajalle 7 miljoonaa, niin se on varmaan se merkittävä juttu, mitä tässä tapahtuu. Mutta jos ottaa näihin juttuihin kiinni, niin Dallas Stars kuuluu ehkä niin joukkueisiin nyt, mikä tavallaan oli vähän myöhässä tässä tuolileikissä, että Matthew Dumba, Ilja Lipiskin, molemmat on ihan ok raitin pakkeja, mutta siellä olisi voinut olla tarjolla ihan prima kamaakin, mutta sitten taas ei välttämättä ne prima kamat, niin ei välttämättä Dallas ollut kiinnostunut pelaamaan. Et jos miettii, että ne ajattelee varmaan Matthew Dumbasta sitten 2 parin raitin pakki 3,75, niin ei siinä ihan jees, mutta sitten Brett Pesitäkin oli tarjolla siellä. En tiedä, oliko tosiaan Dallasille tarjolla, mutta vapaata markkinoilta meni kuitenkin, niin siinä olisi ollut sitten pienellä palkankorotuksella ollut paremminkin ratkaisu, mutta ja näin ja Lipiskin, niin no peruspakki, perushyvä pakki, että 2-3 pari, ihan siedettävä palkka kyllä, mutta tarvii kans oman vahtinsa. Et vähän on sellainen Dallasilta kuva, että tehtiin siirtoja, kun oli pakko tehdä siirtoja.
No niin on just, kun jos miettii Dumba ja Lipiskin, niin että jos nämä nyt on ne hankinnat sinne puolustuksiin, niin miksi se Suter piti jostaa ulos? Okei, näillä nyt on 2 pakkia tuossa, mutta ei tämä niinku välttämättä parempaan suuntaan mennyt tämä puolustus, mikä on se ongelma tuossa joukkueessa.
Mm.
Ja sitten ainakin tuossa taas mitä noita kaiken maailman kiekollisia tilastoja ja muita on katsellut, kun ihmiset on pyörätänyt, Dumbo ja Libyskin on molemmat semmoisia mustia aukkoja siinä suhteessa sitten jo nykyään, että etenkin Dumbo kohdalla voi sanoa nykyään, Libyskin ei ole ikinä ollut kiekollinen puolustaja, niin onneksi se hyökkäys on kunnossa, sanotaan näin.
Joo, mutta siis, no ehkä tämä pakisto on kokonaisuutena ehkä stabiilimpi, mutta mä olisin, jos ajattelee Dallasia niin ihan puhtaasti, niin mä olisin kyllä hinnalla millä hyvänsä yrittänyt pitää sen Tanevin siinä top nelossa ja siihen sitten se Harley Lindell Heiskanen ja siihen sitten ehkä toi Dumba niin kuin lisäksi.
Niin tai sitten miettii näitä sopimuksia nyt tietenkin taas, että mitenkä kätisyydet menee ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta sitten se mitä se Kostis Behr sai, niin kyllä se nyt olisi toiminut tuossa ehkä paremmin.
Mutta leftin pakki sitten taas.
Niin, mutta että just, että kumpi jompi Dumba tai Libyskin sitten, jos olisi niinku korvattu sillä. Niin. Mm. Mutta että nämä nyt on näitä. Ja sitten kun se ei ole pelkästään sitä, että sitä kiekkoa pitää pystyä liikuttaa tuo homma.
Joo, mutta sitten taas, että taas, kun tämä Starsi nyt antoi Nils Lundqvistille tuon sopparin, niin jos, kun se pelaa sajoittaa viime kaudella ihan hyvin, mutta sitten se pelatti ulos kokoonpanosta, kun ei ollut luotto, niin jos se ottaa stepin, jos siellä on määrätietoinen ruotsalaisjätkä ja ottaa steppejä, ja se lähtee toimimaan, niin siinä voisi äkki olla sitten Lindellin kanssa siihen kakkospariin, ihan hyvä pari, ja sitten just se,
kyllä.
Olisiko Harley Heiskasen kanssa edelleen jatkossa, vai yrittäisikö ne sitten mahdollisesti Matthew Dumbaa ja Heiskasta lyödä samaan pariin, ja sitten Libyskin ja Harleya, että siinä olisi vähän niin kuin kiekollisuutta jokaisessa parissa, että jäkätisyydet pelaisi. Jännä nähdä, mihin ne tätä rupeaa rakentamaan, että... Että Starsihan on tuossa nyt sitten laittanut kaksi entistä ykköskierroksen, tai useampiakin ykköskierroksen entisiä varauksia kiertoa, että Faksa lähti ja Delandry lähti ja aiemmin sieltä on lähtenyt Nisuskin ja Julius Honka ja kumppaneita, että tässä me on viime vuodet ehkutettu sitä, kuin hyvin Jim Neal on varannut, että, ja on varannut siis yksi hänellä parhaimpia varaajia ollut GMistä tässä viime vuosina, ei siinä, mutta kyllä niitä
kutajakin on. Niin siellä on mitä kaksi draftia on osunut.
Niin. Isosti, ja sitten niin, on saanut just pienemmillä.
Niin, eikä siis siinä ole mitään väärää, että mieluummin varmaan sille, että otetaan kaksi draftia, mistä saadaan sitten 8 pelaajaa vaikka kokoonpanoja ja runkopelaajia, kun sitten että otetaan 8 vuotta sille, että jokaisesta tulee yksi pelaaja, että etenkin nämä kaksi draftia on sinun lähekkään keskenään.
Joo, niin ja sitten oli vielä Riley Tufti, joka pyörii NHL ja AHL jossain, niin siinäkin on entinen ykköskerroksen varaus, mihin on hukattu näitä pikkejä, ja sitten on ollut myös sellaisia drafteja, että silloin, jos on vielä Dallasiakin seurannut itse tarkemmin, niin kuin jos toi Delandry varaus ja kaikki muu, niin sillä, että miksi tämmöinen, kun mä en olisi lukenut tämmöistä nimeä ennen sitä draftia, että kuka tämä pelaaja on, että mistä te tämän kaivatte. Ja, tai Delandrystäkin muistaa sen, kun Jamie Benn oli kuuluttamassa sen draftissa sen nimeä, että hän oli hirveässä paniikissa, että mitä hän lausui tämän nimeä, että kun se on niin vaikea sanoa. Mutta.
Niin eikä siellä kuin Carey Price sille, että unohtaa sen nimeä, että kuka se oli.
Excuse me?
Oletteko te nyt ihan varmoja?
Joo, ja sit tää yksi, mun täytyy niinku Dallasin puolesta vielä, mä ihmettelen, minkä takia, miksi hän tee Scott Wedgwoodin kanssa 2,5 miljoonan sopimusta, miksi ottaa Casey DeSmithin sinne kakkosmaalivahdiksi, minkä ihmeen takia, mitä järkeä?
No tää on tälleen, että vaihdetaan, kun tarvii vaihtaa.
Niin, vaihdetaan vaihtamisen ilosta, vaihdetaan huonompaa.
Niin, huoltajalle tekemistä, kun saa laittaa uuden nimilapun paitaan.
Joo. No, mitäs viime kauden mestarijoukkue Dallas Starsin läntisen konferenssin, ai niin, finaaleihin edennyt joukkue.
Mitä?
Ai niin, sulla olisi tulos vielä vaiheessa.
Mitä? Mä en ole sitä seskapeliä vielä katsonut.
Joo, Dallas Starsin ja läntisen konferenssin finaaleissa päähän hakannut Edmund Oilers, niin sielläkin on ollut todella aktiivinen hullujen päivän aloitus.
No joo, siis ollut aktiivinen ja tuossa mitä niin kuin just, että Adam Henrikille 2 vuoden jatkosopimus 3 miljoonaa, Matias Jarmalki 3 vuotta 1,45 miljoonaa, Jeff Skinnerin vuosi 3 miljoonaa, Kari Perli jatkosopimus 1 vuosi vähän reilua miljoonaa, Victor Arvidsson 2 vuotta 4 miljoonaa, Connor Brown vuosi 1 miljoona, Calvin Bicard 2 vuotta 1 miljoonaa. Niin tämä on semmoinen, mistä mä ainakin itse olen tykännyt, että miten Oilers on tehnyt, ja mistä me ehkä taidettiin puhua siinä idän puolella, mutta tämmöisiä sopivia täsmähakuja hyökkäykseen, että mä nyt en tiedä, jääkö se sitten hyökkäyksen syvyydestä kiinni toi viimeinen niitti Panthersia vastaan sitten vai ei, mutta kyllä tämä niinku tuntuu taas siltä, että tämä lähtee valmiimpana pakettina seuraavaan kauteen, kuin mitä ne nyt oli tällä kuluneella kaudella. Ja siitäkin huolimatta, että nämä meni Stanley Cup-finaalissa 7 peliä asti.
Mm.
Toi Arvidssonin soppari, mä tykkään sitä tosi paljon. Skinneri on mielenkiintoinen haku, ja nyt tässä on tietenkin, että painoiko Skinnerin ei-purtuspelejä putki nyt enemmän sitten tässä kuin tämä Oilersin homma. Mutta toinen, mistä tykkään, niin Connor Brown, 1x1 tuo sopimuskerta. Sillä on ollut se pahat jalkavammat, ja se rupesi näyttämään noissa pudotuspeleissä siltä, että se alkaa pikkuhiljaa voittaa sitä. Ja sitten jos se jatkuu se sama kehitys runkosarjaan, niin siinä saattaa olla aika iso ryöstö tuon sopimuksen puolesta.
Mm. Niin kuin kaikki tietää sen, ymmärtää sen, että Brownilla on mahdollisuus tehdä ollessaan terve, niin semmoinen 40 pistettä.
No niin, jos se tekee sen 2+20 tyyppistä. Mm. Niin se on vaan, no se on tosi tärkeästi, kun se on sen syvyyteen kuitenkin lähtökohtaisesti hankittu, että sitä nyt varmaan enää pistä sen McDavidin vierään.
Mm. Juuri näin, mutta siis Corey Perry, Matias Janmark, Connor Brown, niin sinne bottom six osastolle, ja sitten jos ajattelee tätä kärkipäätä, niin McDavid, Draisaitl, Hyman, Van der Kane, Ryan Nugent, Hopkins, Victor Arvidsson, Seb Skinner, Adam Henrik, Ryan McLeod täyttämään, ja Dylan Holloway ilman sopimusta täyttämään sitä top 9, niin on siinä, se on syvempi kuin koskaan aiemmin, ja sitten se, että tietysti pakisto on ihan kuin ennalla viime kaudesta, että kolmospari, just toi Philip Brubeck, tuosta hän tietysti tarvii sopimuksen, niin kuin Holloway tarvii, mutta jos Brubeck pystyy nousemaan sille tasolle puolustana, mitä häneltä nähtiin playereissa ja muuallakin, niin se olisi myös arvokas lisä tuohon, että tiedän vaikka pelaisi Bouchardin parina tai Cody Chessin parina siinä ja Nursen minuutit lähtisi laskuun sen puolesta. Että.
Mm. Ja no puolustus on parannut tietenkin sillä, että nämä pastit ja Harneen menemään, että. Mutta onhan tuossa tietenkin palkkakaton puolustan kysymyksiäkin, että eikö nyt tullut jonkun verran itse asiassa ylikin jopa palkkakatoja? Sitten tuossa on tuo Evander Kane on se yksi kysymysmerkki, että mikä siellä on se terveys ja pystyykö se pelaamaan omasta mielestään, varmaan pystyy pelaamaan. Ja sitten jos sitä haluttaisiin siirtää eteenpäin ja kaikkea muuta, niin pelaajahan itse päättää, että onko se siirtymässä minnekään sopimuspykälien takia, ainakin vielä tulevan kauden osalta ja tälleen. Mutta on siinä vähän duuniakin tehtävä sitten tuolla Oilersin front officella.
Joo, ja sitten joku Keinikin, niin mieti, muistaakseni millainen ihmishylkiö se oli tuossa jossain kohtaa vielä että millainen ihmissaasta, miten sitä haukuttiin ja kaikkea muuta, että kukaan tällaista saakeli syöpää haluamaan joukkueeseensa, ja eipä se nyt ihan liikaa kiukutellut tuo Oilersissa, että ihan hyvin se on siellä tavallaan toiminut. Tietysti vastuu on pienempää, ei ole enää tietenkään joukkueeseen ykköstähtiä, eikä odoteta enää niin paljon, mitä joskus aiemmin, niin. Helpompi vaikka ainellekin pelata.
Joo, ja pelasin ne pudotuspelit tosiaan pahasti loukkaantuneena, että oliko nyt sitten selkää vaan lonkkaa vai mikä sillä oli, mutta että sehän ne viimeiset pelit, mitä se pystyi pelaamaan, niin sehän käytännössä seisoi koko ajan vaihtoaitiossa, että pysyy kroppa jotenkin vireessä, ettei jäykysty liikaa.
Joo, mutta kyllä tässä on, sanotaan näin, että kyllä tässä on rakennettu Draisaitlille viimeiselle sopimuskaudelle niin ihan mestaruutta tavoitteleva joukkue, tai mestaruuteen kykenevä joukkue mun papereissa. Kyllä tämä nyt näytti viime kaudella, että tälläkin puolustuksella niin tämä joukkue voi pärjätä, ja Skinnerille oli varmaan isot playerit, että kesti paineita ja muuta, niin nyt se on sementoinut paikkaansa ykkösmaalivahtina ihan oikeasti tuossa, ja Picardi on hyvä haku tuon kakkosmaalivahdiksi nyt, kun ne osti kämppelisopimuksen ulos, joka oli yllättävän halpa ostaa itse asiassa, että se kannattikin nyt ostaa ja näin, niin kyllä tässä on ihan hyvät ainekset, mitä saa keittää, ja kun me tiedetään, mitä Knoblauch toi tuohon joukkueeseen, millainen pelitapa ja muuta, niin kyllä tämä on noussut lännessä ihan tavallaan nyt jo heinäkuun 4. päivänä ihan ykkösheppoja siinä, että team to beat lännessä.
Kyllä, ja sitten tuohon Draisaitliin liittyen vielä, niin just tämä, että teki Henrikille tuommoisen parin vuoden sopimuksen Arvidssonille ja tälleen, niin varmaan halutaan antaa sitä merkkiä myös, että hei, me halutaan oikeasti voittaa ja tehdään kaikkea, mitä pystytään voittamaan. Että sitten, jos se Draisaitl näkee sen sillä tavalla, niin ehkä hän tekee sen jatkosopimuksen sitten aikana.
Jees, mutta noin Los Angeles Kings, joka on joutunut Edmonton Oilersin lyötäväksi, joka kolmissa pudotuspeleissä putkeen ekalla kierroksella. Ekalla kertaa meni 7 ja sitten meni 6 viime vuoden 5, tai nyt keväällä 5 väliin. Että niin. Mitä me Kingsissä ollaan huomattu?
No mä luulen, että tulevana vuonna ei tarvitse enää käydä pelaamassa Oilersia vastaan pudotuspelejä. se menee niin nopeasti se sarja poikki. Poikki, mutta siis joo, toki tietenkin tämä tähän se Dubois pistettiin ulos jo aikaisemmin, ja sitten toi Tanner Chenoa tuli sitä Tampasta vaihtokaupan myötä, että tämmöistä pientä kikkailua, ja sitten tota, muuten sopimus rintamalla, niin Warren Fogel, 3-vuotinen sopimus, 3,5 miljoonaa, Trevor Lewis, vuoden sopimus 800 tonni, Jack Studnicka, vuosi ja 775 kilotavu toi soppari, ja Turkotelle jatkosopimusta 3 vuotta, ja tämäkin mielenkiintoinen kyllä, että 775 000 toi vuosittainen arvo, että aika halpa, ja sitten ehkä eniten parran pärinä herättänyt sopimus Joel Edmundson, 4 vuotta, 3,850 000 toi cap hitti, ja sitten Phoenix Koplimaalilla niin vuosi ja 825 000, että lähtökohtainen ajatus, että tämä on heikompi jengi kuin viime kauden alussa.
Mm.
Jäähän no sitä, joo. Dubaatan jäähän sitä pysty vaan niin yksinkertaisesti korvaamaan tuossa mitenkään.
Ei.
Kopitar vuoden vanhempi. Että kyllä näin rupeaa näkyä sitten. Ja mitä mä sitä kokoonpanoa niin silleen kattelin, niin onhan siinä ihan silleen niin kuin ok syvyyttäkin on jonkun verran ja näin, mutta ehkä olisi hyvä, jos sieltä sitten Byfield pystyisi nousemaan sille nextille levelille, että siellä on sitten ihan selkeä tähtipelaaja sen Kopitarin takana, tai ehkä jopa sitten loistaisi Kopitaria kirkkaamminkin.
Hmm.
Toki aliarvioinko mä Kemppeä nyt?
Niin, siis Kemppeelläkin on vahvoja kausi alla, että, mutta kyllä tuossa, kyllä tuohon tota, no, Byfieldilta niin seuraava steppi vielä, niin sitten hänestäkin aletaan puhumaan isoissa kirkkaamissa valoissa vähän paremmalla ilmeellä, että.
Mutta onko tässä semmoinen vaara, että tämä ajautuu tasapaksuuteen tämä joukkue?
No, vaara on tietty aina olemassa, mutta en mä osaa sitä niinku ehkä ajatella niin.
Mm.
Tai niin, siis se on just, että tietty Kopitar, Drew Doughty, miksei Donaldtikin menee vähän siihen samaan listaan, että alkaa olemaan jälle johtavat pelaajat. Että,
niin kuin nythän se suuri juttuhan on se, että se Donald on ehkä sitten kakkosketjun sentterin siinä. Ja kun se olisi parempi, jos se olisi siinä kolmosketjussa.
Mm.
Ja sitten olisi melkein hyvä, että siinä kakkosessa olisi joku kaveri, mikä pystyisi syömään sen Kopitarin siitä elätä jo pois.
Mm.
Ihan siis puhtaasti ikäkysymyksen takia, ja sen takia, että se Kopitarin taso on välttämättä tippunut niin älyttömästi.
Kyllä.
Mutta niin, että tämä on vähän tämmöinen kädenlämpöinen joukkue tällä hetkellä itselle.
Mm. Ei tämä ole niinku, tämä ei onnistunut ehkä käyttämään sitä omaa etsikkoaikaansa hyödyksi, mitä ollaan jossain vuosien takaisessa podcasteissa puhuttu, että kun näillä vapautuu palkkatilaa ja sitten niillä on tämä ja tämä hetki aika iskee, niin ei ole sitä iskua näkynyt. Tai iskut on ollut semmoisia puolivillaisia.
Niin, ja sitten kun siinä on just, että on puhuttu näistä Kalieveistä ja Turkoteista ja Kupareista ja kumppaneista, että ketä tänne on tulossa näitä nuoria tähtiä, niin ei ole hirveästi löyty läpi tuonne joukkueeseen.
Mm, mm.
Ja siis onko se nyt sitten huonoa varaamista vai huonoa pelaajakehitystä tai mitään, mutta että siis se on vaan se todellisuus tällä hetkellä.
Mm.
Ja sitten toki tehtiin ehkä Jetsin kanssa yksi vähän huono pelaajakauppa tuossa vuostakaperi, mutta että se on jälkiviisastelu nyt sitten.
Joo. Mitäs muuten just näistä RFA-pelaajista, Jordan Spence, raitin puolen pakki pelasi jossa jopa ylivoima-aikaa viime kaudella ja näin, niin odottaa sopimusta, mutta sitten tämä isompi kalla tosiaan Byfield, niin millaista sopparia sä Byfieldille rupeaisit ruvaamaan kuin 10 miljoonaa palkkatila?
Hmm. No kyllä mä kyselin sitten, mitä se 8-vuotinen, että minkä verran sen tarvii saada siitä.
Mm. Se voi äkki olla 8.
Niin, ne just, että onko tämä, että 8x8, että riittääkö se vai pitääkö pistää enemmän? Ja sitten taas, että no se pelasi ihan hyvää viime kauden, mutta että eihän siellä aikaisempia näyttöä juurikaan.
Niin ei, mutta tosiaan jos aikaisemmat näytöt kolmelta kaudelta oli se 99 ottelua, niin ja nyt pelasi 80 peliä, 20 maalia, 55 pistettä.
Ja niin.
Että sitä just, että 8x8 on vähän hiinää, että tota. Jos sen sais 6x6, niin se olisi aika hyvä.
Niin ja miten se Slavskoski sai? 7 jotakin.
8x7.6.
Niin. Et siis joku semmoinenkin. Siis ei, mutta mä vaan niinku uskon todella paljon tuohon pelaajaan, että kun se jossain saa semmoiseen huijattua, käytetään nyt taas tätä termiä, niin se tulee joukkueen kannalta halvaksi sitten pitkässä juoksussa.
Mm. Mm. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta mitäs sitten? Mennäänkö Minnesotaan?
No mennään Minnesotaan sitten seuraavaksi.
No, nekin on riehunut tuo pelaajamarkkinoilla aika isosti, kun niillä on palkkatilaa oikein reilusti.
Niin se Pariisin Suter-kurimus, niin viimeinen kausa alkaa tuossa. sitten aukeaa ovet.
Joo, sitten ne tulee ja iskee Matsukkarilulle 8x10 jatko, niin vielä kerran.
No, siis sanotaan näin, että se on ehkä Minnesota on, että siellä joku Zadorov ei ole vapaana agenttina.
Niin ja näin, kesänä.
Kyllä tuo Jake Middletonin 4 vuotta ja 4,350,000, että vuoden päästä vasta käynnistyy. Niin... No, siinä on varmaan jotain siinä puolustossa, mitä mä en ymmärrä.
Joo, se siellä on nyt jo hyvissä tavoin. Käy vähän samanlaista kuin meikäläisen tilipäätönä, että se tili on niin kuin syöty jo ennen kuin se on tullut tilille, niin tämä on tämä Jake Middleton vähän samantyylinen tosiaan, että se on nyt ainut näitä merkittäviä sopimuksia, mitä tämä Wilde tässä on tehnyt, joka käynnistyy tosiaan ensi syksystä vasta, ja sitten Jakub Trenin voimahyökkäjä syvyyteen, niin 4 vuotta 3,5 miljoonaa, ja Travis Boyden bottom six -hyökkäjä. Pelannut ihan itse asiassa hyvin NHL:ssä Arizonassa ja näin, mutta tosiaan vuoden ja vuosia minimisoppari käyntiin. Ja jos ajattelee draftia, niin ekalla kerroksella poimitaan jenkkipuolustaja Ziv Bujumin ja ihan ilmeisen lupaava pelaaja, ja sitten neloskerrokselle valunut Aaron Kiviharju on taas poimittu tuohon suomalaisista. Että jännä nähdä, kun Kiviharjuhan kertoi hyvinkin itse varmasti, että oli suuri ryöstö, minkä voi tehdä, oli sanonut Bill Guerinille heti varauksen jälkeen, ja Peri sanoi, että minä tiedän sen.
No joo, sitten olisi kannattanut tehdä aikaisemmin. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen nähdä, että Kiviharjuhan oli hypätetty tapaus tuossa 2 vuotta takaperin jo. Tippui siis neloskerroksen yllättävän pitkälle kyllä. Se, että ihan kun mä tietäisin jotain näistä tapauksista, mutta että oli sitä nyt kuitenkin veikkailtu tuossa ihan ykköskerroksen loppuun, kakkoskerroksen alkuun, niin on siihen nähden toinen neloskerros niin matalalle, tai pitkälle
tipaa. Niin ja siis alkujaan oli jossain keskusteluissa, että on draftin paras puolustaja, siihen nähden niin tippui todella alas, että ne keskustelut oli siellä. Mä muistan semmoista aikaa, kun Lundelia oltiin varaamassa ja Kakko oltiin varaamassa. Nehän varattiin perättäisinä vuosina.
Niin, että oli, että tämä drafti ykkösparaus on sitten tämä Kiviharju.
Niin, ja siis Lundelista ja Kakosta sanottiin silloin, että taitaa tulla Suomeen historian ensimmäinen kerta, kun molemmat varataan perättäisinä vuosina Suomeen suomalainen pelaa ykkösvuorolla. Oli tällaista puhetta, oli jossain piireissä, niin sellainen, että no niin, että mitä Lundel valus, 10 vai 15, mikä se vuoro oli, millä se poimittiin, ja kakkonen meni kakkosena, että ei siinä.
No joo, mutta siinä. Näiden junnujen kohdalla niin se lähtee varmaan joka paikassa vähän laukalle. Ja sitten se on jotenkin niin hölmö, että siis mä oon itsekin kuunnellut tosi paljon tämmöisiä prospektpitoisia settejä tässä viime viikkoina. Ja sitten kun joo, tämä kaveri saattaa mennä 3. kierros, mutta potentiaalinen tämä 30 maalia NHL:ssä. Niin sitten silleen, ei se varmaan menisi siellä 3. kierroksella, jos olisi potentiaalinen 30 maalin tekijä.
Mm. No joo, mutta siis toikin on vähän semmoista, että kun odotus ja potentiaali, lahjakkuus ja tollaisia, kun niitä rupeaa sekoittaa, niin mä ymmärrän ton puheen, että kun sanotaan, että on potentiaali tehdä 30 maalia NHL:ssä, niin se ei tarkoita sitä, että sut täytyy varata ykkös-kakkoskierroksella, vaan se on nimenomaan, että kun kaikki tähdenmerkit osuu paikalleen ja tämä urakehitys tällä jätkällä menee sitä. Tämä on tätä, Veli Kaukonen, tätä optimistista ajattelua, mitä minä harrastan. Minä ymmärrän kyllä, että sinä olet pessimisti, sinä et ymmärrä tällaista. Niin, että se puhutaan sillä tavalla, että tavallaan, jos sanotaan pelaajasta, että sillä on mahdollisuus tehdä NHL:lla joskus 30 maalia kaudesta ja olla 30-25 maalin pelaaja NHL:ssä, niin se on sitä ylärekisteriä, mitä se pelaaja voi tuottaa, mutta tällä hetkellä, kun sitä ruvetaan varaamaan, niin uskomus on, että siitä ei tule sellaista pelaajaa, että sen muut osa-alueet on niin heikkoja pelaajana, että se ei pääse kasvamaan siihen, mutta jos se joskus kehittyy se potentiaalisen edellyttämälle tasolle, niin se voi olla sellainen pelaaja.
Joo, mä itse asiassa nyt yllätän sut ja ehkä osa meidän kuulijoistakin, mutta siis mähän itse varaisin mieluummin potentiaalia, eli mahdollisimman korkeata kattoa, enkä sitä, että lattia on korkealla, mutta lattia on matalalla.
Niin.
Anteeksi, lattia on korkealla, mutta katto on matalalla. Mm. Eli siis mä tarkoitan tämmöisiä, kun Anaheim Ducksia on sanonut, että se on joku Nick Ritchie esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että se on niin melkein pommin varma NHL-pelaaja, mutta sitten kun se taso on ihan semmoista, niin kuin haista sitä itteensä. Että mun mielestä semmoisia pelaajia ei pitäisi varata ikinä ykköskierroksella, vaan otat mieluummin semmoisen pelaajan, että jos se osuu, niin se on täysosuma tai iso osuma, kunnari, mutta sitten se hutium on mahdollista.
Joo, ja etenkin niin kuin jostain kakkoskierroksesta eteenpäin.
Niin, että se on tietenkin, että teet se ykkösvuorolla kakkosvuorolla, niin onhan se huti mahdollista silloinkin, mutta että siellä se todennäköisyys osuma on isompi. Mm. Mutta sitten mitä pitemmälle mennään draftissa, niin sitä enemmän just vaan sitä, että niin kuin haetaan sitä täysosumaa.
Mm. Joo, että ei välttämättä niinkään sitä, että mitä sä oot nyt viimeisellä vuodella ennen tota varausikään tulemista tehnyt, vaan nimenomaan se, että mitä sillä on mahdollista joskus tehdä. Että.
Ja siinä sitten just tietenkin se varma, että mitä sä näet, miten pelaat toimii jäällä ja kaikkea tämmöistä, että se on varmaan se yksi osa, mutta että kun enemmänhän se sitten, että millainen se persona on. Minkälainen polte sillä on tehdä itsestä parempi pelaaja ja ehkä jopa parempi ihminen sitten päivittäisessä tekemisessä kaikki tämmöistä, että nehän sitä määrittelee hirveän paljon enemmän kuin ehkä se talentti, niin kuin semmoinen että synnynnäinen talentti, mikä sulla on johonkin asiaan, mitä sä teet.
Mm.
Niin, siis mun mielestä tärkein tämmöinen taito, minkä ihminen voi oppia, on se, että, on taito tehdä työtä sen eteen, että sä tuut paremmaksi.
Joo, mutta sekin on varmaan osa syy, minkä takia tämä Aaron Kiviharju tipahti, kun mua nauratti silloin syksyllä, ei tietenkään se Kiviharjun loukkaantuminen ollut hieno asia, tai että se oli ikävä takaisku hänen uralleen, mutta kun porukka rupesi puhumaan, että kun Kiviharju ei pääse pelaamaan nyt näitä merkittäviä junnoimmemia, että kuinka paljon sen arvo laskee, sitten mä olin silleen, että no ei se pitäisi laskea yhtään mihinkään, että ne on vaan yhdet kisat.
Mm.
Mutta sitten se, että se oli loukkaantuneena, ei päässyt niin paljon pelaamaan, oli paljon takaiskuja. Niin sitten tosiaan neloskierrokselle, että kun ei se taito ja se talahekku sieltä mihinkään hävinnyt, jos ei se nyt muutama peliä päässyt pelaamaan tällä kaudella. Että tota, ja sitten muutenkin joku Kiviharju, niin se on 3 vuoden päästä NHL-pelaaja todennäköisesti.
Mm.
Ja 8 vuoden päästä hyvä NHL-pelaaja.
Niin toivottavasti.
Niin. Niin kuin sitä just, että miksi keskitytään tämmöiseen vuoteen, että on ollut vähän heikompi varausta edeltävä vuosi, kun pitäisi nimenomaan keskittyä, että mitä me saadaanko me siitä franchise-puolustaja tälle Minnesotalle tai top 4 laatukiekollinen puolustaja. Että.
Hmm. No mutta tota, sitähän me jäädään varmaan ihmettelemään ja katselemaan, että mitä Kiviharjusta tulee aikanaan jo. Siis totta kai me siis toivotaan, että hän ja miksei enää kaikki muutkin, mitä Minnesota on varannut, että niin näistä kasvaa tosi isoja pelaajia organisaatiolle.
Hmm.
Ei siinä.
Jep, mutta nyt sitten tota, seuraavaksi vuorossa joukkue, mikä on ehkä säväyttänyt eniten tällä tota, vapaiden pelaajien markkinoilla ja tehnyt isoimman splashin ja aiheuttanut paljon keskustelua ja pohtimista, että mitä tämä on tulevaisuudessa. Eli Nashville Predators, tuntuu oudolta puhua Nashvillestä näin.
No joo, Nashvillellä on ollut kyllä tota, no sanotaan iso off-seasoni. Ja tuossa tietenkin ollaan aikaisemmin puhuttu sitä, että ethän sä tee mitään mestaruusjoukkuetta todennäköisesti tällä vapaalla markkinoilla, ja ehkä Nashvillen kohdallakin on tosi aikaista puhua mistä mestaruudesta tai tälleen, mutta että sitten taas Stamkos tulee joukkueeseen 4 vuoden sopimuksella 8 miljoonaa cap hitti, Jonathan Marchessault tulee joukkueeseen 5 vuoden sopimuksella 5,5 miljoonaa cap hitti, niin nämä on 2 semmoista kaveria, että status huomioon ottaen, niin mä sanoin, että aika maltillisilla sopimuksilla. Ja sitten tässä on 82 maalia, mitä ne teki viime vuonna yhteensä. Niin se on aika paljon kyllä.
Mm.
Ja sitten on vielä Vini Hinestrosa 2 vuotta ja 775 tonnia oli toi sopimus. Karrierin kanssa jatkosopimus 3 vuotta, 3,750,000 ja Brady Skei ehkä tämmöisenä isona poimintana vielä ne 7 vuotta ja 7 miljoonaa. Ja sitten Sarokselle jatkosopimus 8 vuotta ja se oli 7,740,000 ja näin niin kyllä täällä on niin kuin todella paljon semmoista positiivista värinä nyt Nashville ympärillä. Ja tietenkin kun miettii taas sitä, että vuosi takaperin, niin sitten pistettiin Duchenia ulos ja Johanssenia ulos ja tälleen, niin vähän erilainen fiilis on tällä hetkellä joukkueesta kuin mitä oli silloin.
Oo. Ja sitten jos katsotaan sitä, että näillä on nyt joukkue kondiksessa ensi kaudella, että palkkatila on käytännössä syöty. Niillä oli viime kaudella jo ihan vahva ykköskenttä, oli Forsberg ja O'Reilly ja Nyqvist, niin nyt ne saa tuohon Stamkos, Marchessault ja kuka siinä sitten pelaa keskushyökkäinen. Ne tuo siihen tavallaan toisen kentän mukaan siihen hyökkäykseen. Sitten siellä on edelleen Luke Evangelista, siellä on Cody Glass ja Colton Sissons ja Thomas Novak ja kumppaneita täyttämässä sitä top 9, niin tässä on ihan hyvä meisinki menossa. Ja sitten jos ajattelee, Brady Ksei teki tuon 7x7, tuli Roman Josin taakse laatu leftin pakiksi, hyvä all-around-puolustaja, niin tota, sitten rightin pakit tuossa Carrier, Luxen, Dante Fabro, niin, ja maalivahdit on niin kuin kondiksessa, niin tavallaan tyhmä sanoo, että pakisto on heikkous tälle joukkueelle tällä hetkellä.
Niin,
tai
niin.
Ei ainakaan leftin puolelta ei ole, mutta siis rightin puolelta on.
Niin, no kyllähän me joka joukkueesta löydetään se heikoin osa-alue, eihän se siitä toki. Se ei välttämättä meinaa sitä, että se on oikeasti heikkous.
Niin, sitä just, että sitten kummasti kyllä se, että jos ajatellaan, että Bredix ei pelaa Lyxhenin kanssa ja Roman Josi pelaa Alexandre Carrierin kanssa, niin siinä on kaksi leftin pakkia, jotka saa ne pakkiparissa toimimaan kanssa ihan hyvin mahdollisesti siinä rinnalla. Että kun kokonaisuuttahan tässä rakennetaan, ei mitään tiettyjä juttuja, että mitä vaan yksittäiset pelaajat toimii toistensa kanssa.
Kyllä.
Joo. Mutta tavallaan ihan hienossa mallissa, ja sit kun ajattelee, että nyt on dead cappia se 11,8 miljoonaa, ensi kaudelle jää 7,85 miljoonaa, että sitten poistuu toi Johanssenin dead cappi, ja sitten ensi kaudella vielä, tai tulevalla kaudella Matt Duchesnen ulosostot maksetaan 5,5 miljoonaa, sen jälkeisellä kaudella 6,5 miljoonaa, kunnes se tippuu 1,5 miljoonaa, niin onko toi 26-27 kausi sitten se, eli O'Reilly-sopimuksen viimeinen kausi, se milloin tämä joukkue pystyy tekemään sen ihan oikeasti sen kovan iskun, että ja myös siihen vaikuttaa myös se, miten nämä nuoret pelaajat, Cody Glassit, Luke Evangelistat, Juuso Pärssiset, tällaiset, niin miten ne täältä kehittyy. Mm. Onko Jakari Lehörö tulossa sisään, Joakim Gemmel, miten tulee Fedor Svechkov, tällaiset tyypit hyökkäyksessä ja näin. Niin, ihan jännä nähdä. Mihin muovautuu tämä jengi tässä.
Täytyy sanoa, että Trotz on ollut semmoinen sopiva aggressiivinen tässä tekemisessä. Et toki siis mäkin sitä O'Reillyn sopimusta silloin vuosi takaperin, niin että mikä juttu tää on, ja en muistaakseni antanut mitään hirveän hyvää arvioa siitä, mutta niin, sehän toimii ihan hyvin tuossa joukkueessa, ja nyt sitten tehdään vähän uudenlaista sekoitusta vielä, niin en mä tiedä, haluaisinko sanoa, että Nashville on tämmöinen niin seksikäs joukkue, mutta tässä on niin tosi mielenkiintoinen lähteä seuraamaan sitä, kun kausi alkaa, että mitä tää näyttää sitten kentällä tää jengi.
Joo, ja muistetaan, kuka se on päävalmentajana.
No just sekin vielä, että
se saattaa olla, että Brunette saa nyt huomattavasti paljon enemmän tästä joukkueesta irti, kun se pääsee. Se on ensimmäisen vuoden ajanut tuon runkoon sitä systeemiä, ja nyt sitten vähän tulee vahvistusta, tai heittomerkeissä vähän tulee vahvistusta. Sinne ilmestyy Conn Smythe-voittaja ja 3 Stanley Cup-voittoa ja kaikkea muuta. Niin, muuta. Mitäs sultakin näki semmoisen kommentin, että sä olet vähän shokissa tuosta Predikseen sopimuksesta 7x7, niin minkä takia se on sulle niin iso shokki?
Niin, se on mun mielestä 7 miljoonan arvoinen puolustaja.
Okei.
Okay. Tai sitten siis tästä nyt voi olla, että muuta nyt menee jotain pelaajasta ohi, mutta siis mun mielestä viime kausi pistette valossa yläkanttiin ja sieltä tuli se sopimus nyt sitten.
Siis Bredixey, se on ollut mun mielestä kuulunut Karolainan top 3 pakkeihin tässä koko aika, mitä se pelasi. Mä pidän sitä jopa parempana pakkina, mitä Brent Burns on. Sitten kun ajattelee, tässä on 3 vuotta putkeen nyt, se tuli jo Rangersista kesken kauden 19-20. Ensimmäinen kokonainen kausi Karolainassa 52 peliä, 10 pistettä. Toinen kausi 82 peliä, 39 pistettä. Sitten kolmas kokonainen kausi 81 peliä, 38 pistettä. Viime kausi tosiaan 80 peliä, 47 pistettä. 609 ottelua NHL runkosarjaa, 247 tehopistettä. Bredixey on mun mielestä yksi NHL:n parhaita all-around puolustajia, etenkin niin, että se pystyy olemaan hyvä puolustuspäähän, mutta se pystyy myös olemaan tehokas hyökkäyspää. Et se oli mun mielestä, kun aina mietitään jotain hyviä joukkueita, hyviä puolustuksia, oli se kyse sitten NHL:stä tai jalkapallosta tai jenkkifutiksesta tai mistä tahansa pelistä, unohtuu, kun puhutaan, ne tietyt pelaajat ottaa sen huomion joukkueesta. Mun mielestä Bredixey on semmoinen pelaaja, että se on hukkunut Carolina Hargensin puolustukseen tavallaan, että kukaan ei välttämättä ymmärrä, kuin hyvä puolustaja se ihan oikeasti on, koska se on muitakin puolustajia, mihin ehkä kiinnitetään huomioon. Niin sen takia mä näkisin, että tää on tosi hyvä poiminta mun mielestä. Että se 7 miljoonaa, joo, se tuntuu kovalta, mutta hyväksyisikö sitten 6 miljoonaa ja paremmin?
No totta kai paremmin.
Niin, mutta mikä sun mielestä olisi ollut 7 vuoden sopimukselle Bredixeylle reaaliarvo? Mihin sä sitä pelaajana sitä arvostat itse, jos se 7,7 ahistaa?
Niin ehkä tämä on itselle ollut semmoinen hankala pelaaja löytää semmoista oikea lokeroa, että Että kun eihän tämä ole selkeästi offensiivinen pakki, mutta en mä sano, että tämä on välttämättä selkeästi myöskään sitten puolustava pakki. Että ehkä just se, mitä sanotaan all-roundille, niin ehkä tämä sitten hämää tässä Skein kohdalla. Ja sitten kun se ei ole pelannut kuitenkaan niitä isoimpia minuutteja omasta joukkueestaan missään kohtaa, niin se. Mutta että mun mielestä Skein kohdalla niin pätee se erittäin hyvin, mitä mä muistaakseni kirjoitin Discordiin, että se, että sulta lähtee niitä hyviä puolustajia joukkueesta, niin sä huomaat sen arvon vasta siinä kohtaa, kun se on poissa. Että Skeikin, että kyllähän se pystyy sen 20 laadukasta minuuttia pelaamaan illasta toiseen, niin onhan se, sillä on niin ihan selkeä arvo, en mä sitä sano. Mutta että just tuo 7x7, se vaan niin itsestä tuntuu jotenkin silleen liialta. Mutta siis mä voin olla täysin väärässä tämän asian kanssa, ja mä oon tosi tyytyväinen, jos mä oon vaan sitä väärässä.
Mm. Siis tässä on edelleen, kun Sein tilannehan ei puolustanut muutu mihinkään Karolainan vuosilta, kun se saa olla kakkospakki edelleen.
Niin
se on, kun se saa olla Josin varjossa, niin se pääsee tekemään sitä omaa, sillä ei ole edelleenkään kiekollisesti se rooli pysyy käytännössä samana, ja se tarvii olla oman, se täytyy olla oman pakkiparissa johtava pelaaja, ja mun mielestä pystyy siihen. Mm. Niin sitten se, että jos sä saat monta vuotta hyvin liikkuvaa tuommoista all-around-pakkia kiinni, niin ehdottomasti ota se, että no kumman sopimuksen sä otat mieluummin, Nikita Zadorovin vai Brady Ksei?
Ksei.
Noniin.
Ja
tämä väittely
näin.
On käännetty.
No, eihän toi nyt ole se. Kumman sä otat John Klingberg vaan Brady Ksei?
No John Klingberg itse asiassa, kun sillä on enemmän offensiivista lahjakkuutta kuin Kseillä.
Itse asiassa olisiko John Klingberg Dallasin pakista vaan vahvistus?
Niin tällä hetkellä niin. Ei se kyllä ole.
No niin, ja siis kyllä mä sanon, että tässä, myöhemmin tässä jaksossa tulee vielä yksi pakki, niin mistä me saatetaan muutaman sanaa vaihtaa, niin otan Skeinen sitäkin.
Joo. Mutta pitäis Näsvillen parjattu ylivoimaa, että nyt on sitten Romani Josilta poikkisyöttö semmoiselle raitin kanadalaisyökkäjälle tuohon Babysten kaarelle, niin alkaako se vihdoinkin tuottaa? Ja eikö Peter kuin Philip Forsberg toisella puolella?
Ei joo, mutta molemmat on raitin
kukkeja. Ai molemmat on perkille raitteja.
Joo, niin. Mä itse asiassa katoin tämän kerran. Tämä oli yksi juttu, mikä, kun mulla oli se Tampan kohdalla, mä puhuin sitä ylivoimasta, niin totta kai mulla tuli sitten automaattisesti mieleen, että Tammerheim ylivoiman, että tuossa, että tulisiko Nashville ylivoima paremmaksi, sitten, että no mikä se Forsbergin kätisyys oli, ja mun mielestä se oli kyllä raitti, kun mä katoin sitä. Että siinä ei niinku ihan silleen suoraan kätisyydet toimi, mutta eiköhän ne saa tuhoa aikaa. Ja kyllä mä uskon, että toi, mitä se nyt on ollut parikymmentä pinnaa tai huonompaakin Nashvillessä viime vuodet, niin ehkä se siitä niinku ottaa napsuja ylöspäin. Että sen verran mä uskon Stamkosin ylivoimapelaajana, ja se laukausuhka on ihan älytön.
Mm. Mitä jos siis pääsee ykkösylivoimaan tuossa joukkueessa? Niin.
No se voi olla tietenkin.
Että se pelaa Brady Ksein kanssa kakkosminuutit.
Niin se tekee sen 20 ylivoimamaalia siinä 15 sekunnin ylivoimaajalla.
Niin. Jossain vaiheessa kautta Brunette miettii, että kun tämä ykkösylivoima toimii, pitäisikö me aloittaa tällä kakkosylivoimalla tämä homma? Että... Joo. Mut joo, Näsville otti mun mielestä hienon stepi, ja sitten se, että mitä Barry Trotz sanoi viime kesänä, niin hän haluaa joukkueeseen pelaajia, jotka nostaa yleisön perseen penkistä, niin hän on siinä pikkuhiljaa onnistumassa ja ja sanoi just siitä niistä varauksista, että ajattelee varauksista samalla tavalla kuin sinä, että pitäisi varata sellaisia pelaajia, jotka myy lippuja, että hän osaa myös varata kolmas-neloskenttään pelaajia. Että,
niin, että ja just se, sellaisia... että se niin. Offensiivinen taito just silleen, että hae sitä, että kyllä me pystytään opettamaan ne puolustamaan.
Mm.
Että sä oot helvetin hyvä puolustaja 16-vuotiaana, niin se ei ole silleen välttämättä se kaikkein suurin meriitti. Yhtään sitä väheksymättä, mutta että puolustaminen on helpompi oppia kuin hyökkääminen.
Kyllä. No, mennään eteenpäin, mennään San Jose Sharks, eli Tyynemeren pohjalle kirjaimellisesti.
Kyllä. Ja jos me Chicagosta puhuttiin, että se teki ihan silleen mielenkiintoisia siirtoja, niin täytyy kyllä sanoa, että San Jose Sharkskin omalla tavallaan teki semmoisia, että hyökkäyksen Tyler Toffoli 4 vuotta 6 miljoonaa, Alex Wemberi 2 vuotta 5 miljoonaa, Justin Bailey vuosi. No, itse asiassa on 2-suuntainen sopimus, mutta NHL:ssä vuosi 775 tonnia ja näin. Ja sitten Luukku, niin vuoden jatkosopimus 2 miljoonaa 750 tonnia ja puolustuksen Lukas Kaassoni niin 2 vuotta ja 800 tonnia. Niin tohon, jos se Magni Celebrini, jos tekee jatkosopimuksen, niin...
Jatkosopimuksen?
Jatkosopimuksen tekee tässä tulokassopimuksen. Ylipäätänsä tekee jonkun sopimuksen, ihan sama minkä se tekee, niin omalla tavalla ihan mielenkiintoista tarpeen näyttää tuo hyökkäys sitten, ja tosiaan Jake Wallmanihan sinne tuli Detroitista Detroitista ja sitten Carl Grundströmiä tuli tuota Kingsista ja tai Delandre sitten Dallasista, että ehkä vähän erityyppinen fiilis kuin vuosi takaperin tästä joukkueesta.
No tässä on vähän samaa, mitä Chicagossa, että yritetään tuoda nuorten lupavien pelaajien ympärille vähän lisää luita, ja nyt ei tarvi, no saattaa itse asiassa olla tilanne edelleen se, että Mikael Granlund jatkaa ykkössentterinä tässä joukkueessa, että se ei tuosta muutu, mutta mun mielestä on hyviä asioita tässä, ja Will Smith ja William Eklund ja Thomas Bordeloita, ja sitten just jos McLean Celebrini päättää NHL tulla, ettei pelaa yhtä kautta NCAA:ssa, mikä ei kyllä sinällään yllättäisi, että mä tiedän, miksi se siellä voisi yhtä kautta sitten vielä pelata ja kerätä lihaa luittymperillä, vaikka se on dominoinut sitä sarjaa jo. Mutta voi ehkä olla tämän nykyisen San Joseen tilanteen kannalta niin parempi, että pysyisi siellä.
Niin ei tule nostaa sitä varausvuoroa vielä ensi vuonna.
Niin, turhaa. No en mä tiedä, en mä pidä Celebriniä niin ihmeellisenä pelaajana, että se nyt yhtäkkiä kenenkä suuntaa muuttaa, että niin, hyvä pelaaja siis. Mutta.
Niin, no siis mä sanoisin, että se on lähempänä Bedardia kuin mitä Bedard on McDavidia.
Okei.
Okay. Siis silleen, että niissä ei välttämättä ole semmoista eroa ihan älyttömän isoa. Ja siis on jotain, jotenkin asiantuntijoiden kommenttejakin kuullut siis silleen, että ei ole kyse siitä, etteikö Bedard olisi hyökkäyssuuntaan niin selkeästi parempi, mutta tämä kokonaisvaltainen pelaaminen, mikä Celebrinillä on, se nostaa sen tason hyvin lähelle sitä, mitä Bedard on.
Niin, mutta sitä just, että mä en ole Celebrinistä, mitä sitä on nähnyt jossain, niin mä en ole pitänyt sitä niinkään valovoimaisena supertähtänä sieltä kärkiosaamisestaan, että joo, voi olla moni, totta kai jos sä pelaat yliopistolätkää, niin sun täytyy olla monipuolisempi, vahvempi kahteen suuntaan, mutta semmoinen se, mitä Berardi pystyy yhdessä vaihdossa tekemään, muuttaa rytmiä luistelusta ja kaikkea muuta, niin se on semmoista, mitä Celebrinillä mä en ole vielä ainakaan nähnyt,
joo, ja mä luulen, että tämä on kuitenkin parempi luistelija kuin Bedard.
Okei, no se on ihan, se no on siis kovin sanottu sitten.
Näinhän se nyt mikään siis Connor McDavid tuossa luistelija tuo Bedard on. No niin, ihan puhtaasti puhutaan luistelusta.
Okei, selvä.
Mutta siis se, että sä sanoit, että Granlund saattaa olla ykkössentteri, että jos hypätään nyt tästä prospektiväittelystä pois, mistä kummallakaan ei ole mitään hajua oikeasti.
No kyllä mulla on aika paljon hajua, mutta sä et vaan kettä myöntää sitä. Niin? No joo, eteenpäin. No joo.
Niin, joukkueen kapteeni Logan Couture, jos pystyy pelaamaan täyden kauden, ja sitten nämä Toffolit ja Wengbergit ja mahdollisesti Celebrini ja nämä, ja sitten se Granlund on jo siellä, niin tämä niin tämmöinen kokonaisuus saattaa olla tosi aika mielenkiintoinen. Ja sitten jos se Couture pelaa, niin mä en näe mitään semmoista niin todellisuutta, että toi Granlund olisi ykkössentteri tuossa joukkueessa, riippumatta siitä, mitä Celebrini tekee.
Niin. Mutta kauttaaltaan, niin tässä tämän joukkueen ympärillä on mielenkiintoisia hommia, että jännä nähdä sitten, kuka esimerkiksi, mitä, no maalivahtiosastokin on itse asiassa aika lailla selkeä, että Blackwoodit ja Vanetsekit pyörii siellä. Ja,
joo, ja näin. Siis tämä nyt on ihan turha nostaa puolustuspeleihin, mutta se on tietenkin taas semmoinen vähän niin kuin positiivisempi pöhinä, kun sitten taas esimerkiksi me Kings, sitten kun en tee yhtään mitään, tämä joukkue heikentyy, niin tästä on ehkä kivempi puhua tästä joukkueesta sitten taas, kun tässä on jotain semmoista niin kuin tuntuu, että positiivista tapahtuu, ja ehkä jotain odotuksiakin voi jopa laittaa tähän joukkueen, että tämä ei ole taas NHL:n pohjalla sitten.
Niin siis pohjalla voi olla, mutta eri tavalla olla pohjalla.
Niin, on semmoinen positiivinen pöhinä, mutta silti ollaan pohjalla.
Niin, yli vai alle 20 voittoa.
Kyllä, se on yli tässä kohtaa.
Joo, no mutta ei siinä. Jäädään odottelemaan sitten syksyä ja katsotaan, mihin tämäkin joukkue menee. Mutta palikoita on hyviä kokemusta tuotu nuorten pelaajien ympärille ja 16 miljoonaa palkkatilaa tosi jäljellä ja Bordeaux, Delandre, Grandström ja Henry Turney ja Timebrass on tarvitse pakeista vähän sopimusta vielä ja ne nyt saadaan ihan helposti, ei siinä ole mikään ongelma, mutta tosiaan mielenkiintoinen kausi tulossa näille monellakin mittarilla.
No joo, mitäs tämä Krakeni Seattlesta sitten?
Joo, uuteen valmennukseen, sinnehän tuli Dan Bylsma päävalmentajaksi, eikö?
Joo, joukkueen farmista nostettiin.
Joo, yllättävän kauan muuten oli pois NHL-kuviosta.
Oli kuitenkin voittanut ja kaikkea.
Niin.
Kävi Buffalossa epäonnistumassa toki.
Joo, meni kyllä tosi isoilla odotuksilla sinne. Niin, samana kesänä Mike Babcock sainattiin Torontoon ja Dan Bylsma oli sitten se kakkoshevonen ja se meni sitten tuonne.
Joo, mutta onneksi siellä ollaan sen jälkeen käyty onnistumassa.
Joo, siellä on käynyt. Mekin käytiin siellä kokeilemassa, mutta ei siitä sitten vaan tullut yhtään mitään. Että me todettiin, että joo, me ilmoitettiin, että joo, että pitäkää paskana, että me lähdetään eteenpäin. Me tehdään podcastia.
Joo. Yhtä huonosti menee tää kuin sekin.
Joo, kyllä. Mutta Krakeni, niin siellä, jos ajatellaan just mennä, lähdetään vaikka kauppojen kautta lähestyä, niin Brian Dumoulinhan dubatti Anaheimin vaihdossa 4. kerroksen varausvuoroon, ja sitä kautta tehtiin vähän palkkatilaa, että sinne pystyttiin sitten sainaamaan toi Brandon Montour Floridasta 7 vuoden ja 7,1 miljoonan sopimukseen, ja sitten Vegasista tuo Sandler Stevenson tuotiin hyökkäykseen tuomaan sitä taitavaa Middlesex-osaamista 7 vuoden ja 6,2 miljoonan kausi hinnalla, että tällä hetkellä Stevenson on kova palkkaisi hyökkäjä tässä joukkueessa. Että.
No se ehkä summaa kaiken tästä joukkueesta kyllä. Joo. Mutta mua huvitti itse niin Eti Antolundillista pätkää, että mihin jaksoon me ollaan puhuttu sen tulevasta sopimuksesta, ja sitten sen samassa jaksossa oli tämä Stevensonista, niin sä silleen niin jotain juteltiin sen diipadaapaan, ja sitten että Sandler Stevensoninkin, että tuossakin tuohon joukkueeseen on ihan hyvä pelaaja, 2018 liigapuhtia, mutta ei tuo niin kuin yhtään mitään erikoista tuohon joukkueeseen, ja mitä nämä tekee 7 vuotta ja yli 6 miljoonaa, että tämmöinen niin kuin todella hyvä kandidaatti siihen, että on tämän off-seasonin paskin sainaus.
Mutta jos käännetään se sellaiselle tavalle, että ympäri tämä asia, että Matthew Beniers tekee tuosta sopimuksen, hän on RF-vastatuksella liikenteessä, ja hänestä on puhuttu sentteriksi, tämä jengi kärkisentteriksi Shane Wrightin kanssa.
Joo, ja siis pakko ollakin.
Pistä Matthew Beniers keskelle, Sandler Stevenson vasempaan laitaan, ja ota siihen sitten vaikka Jared McCann oikeaan laitaan, niin siinä alkaa olemaan ihan hyvä kenttä.
No joo. Joo, kuulostaa. Ja siis sehän riippuu siitä, että toi Stevensonin viime kaus, mikä oli ilmeisesti hankalahko, että oliko se nyt sitten, johtuiko se siitä, että se heittomerkissä joutui pelaamaan Stonein kanssa, vai että onko Stevensonin taso taittunut alaspäin, niin sehän sitä määrittelee sitten, että miten se toimii tuossa. Ja siis voihan se olla tietenkin, että Stevensoninkin kohdalla, että sitä saa muutamia hyviä vuosia vielä tuossa organisaatiossa, että voihan se olla tämmöinen vaihtelu virkistääkin tyyppinen kokonaisuus. Ja siis eihän me myöskään tiedetä sitä, että onko sillä ollut joku semmoinen vaiva, mikä on saattanut vaikka koko kauden sitten vähän olla siinä, että ei pysty pelaamaan ihan täysillä. Toki terveenähän on aina, kun ne on kokoonpanossa ja näin.
Joo, mutta sitten jos miettii just tosiaan, että sä hankit 7 vuodeksi tällaisen pelaajan ja mietit kuitenkin Krakeninkin tasapaksuutta, niin joo, ei se sitä kyllä terävöitä. Että niin. Tekee, joo, ehkä tällä joukkueella saattaa olla 3 tosi hyvää kakkoskenttää ensi kaudella, eikä sekä huono asia tietenkään ole, mutta sitten se, että jos mietitään, että mestaruutta pitäisi tavoitella kuitenkin tämänkin, no ei tämä nyt mestaruuskandidaatti ole, mutta jos sitä haluaisi mestaruudesta pelata, niin kyllä tämä tarvitsisi ne 2 hyvää kakkoskenttää, siihen 2-3 kenttää, ja sitten oikeasti tosi kovan ykköskenttä. Mutta se tosi kova ykköskenttä muodostuu sillä, että ne hankkii jonkun tosi kovan raitin laita hyökkäin siihen Stephenson ja Beniersin kanssa, niin voilà.
Niin ja siis ennen kaikkea se on sitä Beniersistä kiinni se homma. Tai tällä hetkellä on semmoinen fiilis, että sen Beniers, kun se, no miettii sen tulokaskaus, millainen se oli, niin sen päälle, kun pystyy rakentamaan sille offensiivisesti vähän parempaa, niin sieltähän se löytyy, että viime kausi oli tietenkin epäonnistunut hänen standardeillaan.
Niin, perus toisen kauden kirjaus, että,
niin.
Että tapahtuu kaiken näköistä. Joo. Ja sitten on tosiaan jännä nähdä, mitä toi Sevraihti tuo, että jos siinä on se kärkeä kaksikko sentterit osalta, niin tilanne. Ja siis mikäli Sevraihti nousee sille odotetulle tasolle, mitä hänestä odotettiin ennen kuin hänet tuonne varattiin. Sitten vasta varastella semmoinen 4. pelaaja, kun piti ykkösenä Montrealiin mennä. Niin, paljon mielenkiintoisia hetkiä täälläkin edetään eleellään, mutta jos ajatellaan näitä tämän kesän sainauksia, että Brandon Montour tuli tuohon raidin ykköspakiksi, todennäköisesti tuohon joukkueeseen tulikin tietysti, niin onko siinä, lähteekö tämä joukkueen rakentaan pakkipareja samanlaisesti, mitä viime kaudella, eli siinä olisi sitten Daniel Larsson ja sitten Oleksiökkiö ja Montouria, vai lähdetäänkö pistämään oikein moderni, nykyajan kiekollinen ykköspakkipari Winston ja Brandon Montour? Onko se tuhoon tuomittu yritys?
Niin, en mä tiedä, onko se tuhoon tuomittu yritys, mutta että olettaisin kyllä, että Dan ja Montour pelaa eri pakkipareissa, ainakin silleen lähtökohtaisesti. Sitten se on hyvä heittää yhteen siinä kohtaa, jos tarvitaan maalia, että ollaan takaa jo asemassa.
Niin sitten ruvetaan puhumaan Seattleissa, että joo, mä pakistoista kyllä riittää kiekollinen osaaminen, mutta hyökkäyksessä me antaa miinusta, että Winston ja Brandon Montour yrittää avata peliä, mutta kun ei ne kaverit tee mistään. Niin.
Joo, mutta siis toihan on ihan mielenkiintoinen sitten tietenkin just Brandon Montour ja Vince Dunn, niin voisi kuvitella, että molemmatkin saa sitä ykkösylivoima puolustajan paikasta, kun en jotenkin jaksa uskoa, että ne molemmat pelaa siinä viivassa.
Mm.
Se ei ole enää ihan nykyaikainen lähestymiskulma, että kaksi pakkia on siinä YV:llä.
Joo.
Ja sitten, että kumpi voittaakaan sen kisan, mutta että tehoissahan se tulee näkymään sitten. Ehkä.
Jep, jep. Mitäs millaisen sopimuksen sä RF-statuksella olevalle Penjärtsille nyt törkkäistä?
No Anton Lundellin sopimus on vähän ehkä vittuilua. Tänne ei sitten, kun se ei ole kuitenkaan 8-vuotinen.
Mä olisin jopa ehkä sillan kannalla.
Niin, että tekee jonkun 2-vuotisen.
No 3x5.
Mm. Ne ei sekään välttämättä huonoa. Huono, että jos se jätti se viime kanssa vähän kysymysmerkkejä, niin mä en ole itse asiassa katsonut, että mikä toi on toi Krakenin palkkakattotilanne, että mihin niillä on varaa edes. Niin sehän sitä myös varmaan määrittelee.
11 miljoonaa tällä hetkellä.
No mä luulen, että ne saa siihen 11 miljoonaa sen
kiinni. Entäs Tolvanen? Mä lähtisin ehkä semmoiseen 3x3.75.
Niin, kun mä yritin muistaa, että mitä me puhuttiin siinä Tolvasesta aikaisemmin, mutta varmaan jostain paria 3 miljoonaa mä taisin silloin heittää. Mutta kyllä se 3 miljoonaa varmaan saa, jos se haluaa.
Mm.
Ja miksei vähän reiluukin tietenkin. Että.
Joo.
Mutta siis tämä, niin jos me mietitään Seattle Krakenia, niin tässä on kaksi semmoista sainasta, Stevenson ja Montour, mitkä molemmat saattaa osoittautua huonoksi. Että se, mitä mä niinku itse mietin, että ehkä kaikkein eniten sieltä toivotaan sitä, että nyt tällä off-seasonilla on isketty käsiä paskaan sillä tavalla, että ollaan tuhottu sitä joukkueen mahdollista tekemistä sitten vuosiksi eteenpäin. Tai sitten, että joudutaan maksaa jotain tosi isoa, että päästään noista sopimuksista eroon. Että se on niinku se mun fiilis näistä molemmista Krakenin tekemistä sopimuksista. Stevenson on montuudet, että molemmissa on iso riski, että nämä niinku lyö silmille.
Hmm.
Ja mä toivon tietenkin sieltä kannalta, että ei. No, minkä takia mä itse asiassa toivon yhtään mitään, kun mulla se on ihan sama, että pärjääkö tämä joukkue vai ei. Mun fiilis on, että näissä on iso riski, ja pelaajien itsensä kannalta niin ehkä hyvä, että jos ne näyttää mulle, että haaste kaukonen paska.
Kyllä.
Mut mites, mennäänkö sitten soittelemaan plussia?
Mennään soittelemaan plussia. Sieltä tuli ihan hyvin rimattu tämä homma.
No. Mutta täällähän nyt ei loppupeleissä ole mitään ihmeellistä tapahtumaa, että Kasperi Kapanen saa vuoden jatkosopimuksen 1 miljoonalla. Pavel Buchnevicille tehtiin jatkosopimus, mikä tulee vasta vuoden päästä voimaan, mutta että 6 miljoonaa ja 6 vuotta ja 8 miljoonaa, eikö se niin päin nyt ole?
Kyllä.
Ja Texierille, mikä sitten aikaisemmin hommattiin tuolta Kolumbuksesta, niin 2 vuoden jatkosopimus 2,1 miljoonaa ja Perunovicille vuoden sopimus 1 150 000 ja sitten Pierre-Oliver Josephille vähän alle 1 000 000 sopimus ja sitten Adam Miritsekki sai tuon tulokassopimuksen. Olisi kuullut ehkä jopa eka näistä, mitkä nyt tuoreimmasta draftista sanotaan soppari.
Joo, siis tämän kesän ykköskierroksen varaus Brusselta, että 16 varattu tsekkipuolustaja ja mahtaako olla mitään sukua tolle.
Kolumbuksen.
Niin, ei taida. On vai?
On.
Ai joo, okei. Okay. No niin. Eipä siinä. Joo. Sitten tosiaan hauska juttu, tämä Pierre-Olivier Joseppi, joka toki pakistoi tuon sopparin.
Mm.
Niin perushyvää leftin pakki ei siinä, että vähän jopa ihmettelin, minkä takia Bingvis päästi irti, mutta muutoksia täytyy tietysti jollain lailla tehdä, ja eikä tämä nyt on noussut sitten Bingvississäkään sellaiseksi pakiksi, mitä siltä odotettiin, mutta sitten kun nähtiinkin tämän pelaajakaupan, jossa ne otti Matthew Josephin kolmaskierroksen varausvuoron kanssa ottavasta cap-dumpina tuonne, niin nyt veljeksen pääsee pelaamaan samaan seuraan, niin siitä oli hauskoja kuvia tuossa joku, oliko nyt menneellä kaudella, kun Ottava ja Pingvissi pelasi vastakkain, kun tota, vanhemmat oli katsomassa ja oli leikatut paidat molemmilla päällä. Ja tota, sitten oli joku tilanne, kun Pierre Oliver oli päädyssä, Matthew veti kauhean pommin sinne, sitä äiti puristeli päätään, täällä käynyt saakeli. Noin tarvitse tehdä, niin oh, no. Nyt ei tarvitse. Tai sitten on huolestuttava, jos Matthew ajaa avojäällä Pierre Oliveria päähän. Niin.
Vanhemmat pääsee helpommalla nyt.
Joo, kyllä, kyllä. Joo, mutta sitten tosiaan näitä mitä kauppoja, niin Kevin Hayes tehtiin, pistettiin Big Missiin tota, cap dumpina kakkoskierroksen varausvuoron kanssa kesällä 25, mutta sitten vastaavallinen pelaaja Radek Faksa tuli sitten Dallasissa vaihdossa, ei mihinkään, ja samaan etteikin tuon Texierini tuomaan bottom sixiin sitä kovuutta, mutta tota, mihin suuntaan tämä joukkue nyt on menossa, vai onko menossa mihinkään?
No ei mulla oikein mitään koppia tähän joukkueessa.
Drew Bannisterin alaisuudessa tämä pelasi viime kaudella oikeastaan aika hyvää lätkää, että ne tai huomattavasti paljon parempaa mitä Craig Berube alaisuudessa, ja Craig Berube sai potkut vähän liian myöhään. Että.
No niin, kun sitä puhuttiin silloin aikaisemmin, että olisi pitänyt siirtää sivu jo varmaan siinä off-seasonilla. Mutta tota, en mä tiedä, sitä on jotenkin vaikea joukkue, kun tuntuu, että tuolla olisi ehkä palasi sitten parempaankin kuin mitä näki viime kaudella, ja sitten tämä on ollut perinteisesti aika hyvä seura varaamaan. Niin tämä jotenkin tuntuu, että tämä voi toteuttaa ihan mitä tahansa meille.
Mm. Joo, ja sitten on mielenkiintoista nähdä, että miten tota, Dalibor Dvorsky, Juraj Pekarčík, saako mahdollisuuksia NHL:ssä jo kumpikin, miten Jimmy Stuckeruudet, sillä ei taida itse asiassa olla sopimusta vielä. Toitaa viettää NCAA:ssa yliopistossa vielä ensi kaudenkin, mutta täällä on just sellaisia nuoria pelaajia kanssa tulossa, ketkä saattaa tehdä isonkin muutoksen tuohon hyökkäykseen, tuoda sitten terävää osaamista siihen, että et muutenhan tämä on vähän tämmöinen, niin voi niin kuin sillä tavalla sanoa helpostikin niin kädenlämpöisenä sitä joukkuetta, mutta se, että jos se pelisysteemi, mitä tämä Bannister on tähän tuonut, niin alkaa toimia, niin sitten silläkin tavalla niin voi olla ihan maukasta menoukin on luvassa.
Mm, kyllä, ja varmaan tuo Jake Neighbors, niin voisi kuvitella, että sieltä toivotaan sitä tosiaan tason nostoa ja noin. Mm.
Sitten jännä nähdä, kun toi Perunovitsikin, sekin oli ykköskierroksen varauksia vai kakkoskierroksen varauksia, no se selviää tuosta katsomalla, se oli kakkoskierroksen varauksia.
Hypetettyjä tapauksia, sanotaan näin.
No joo, viime kaudella 0+17, 54 peliä edelleen, itse 73 peliä NHL:ssä, ei yhtä maali, mutta playereissakin 0+4, niin tota, jos Perunovitsi nyt pysyisi terveenä ja tota, lunastaisi otteitaan, niin Nick Ledin pystyisi pistämään kiertoon tuosta hyvä puolustuksesta ja Perunovitsi nostaisi siihen top nelkkuun, niin se toista palkkatilaa, mutta toisaalta Nick Ledillekin on annettu semmoinen merkki kuin NTC tuohon, että se vähän haittaa. No toki ensi kaudella sitten 16 joukkueen no trade lista, että ei kun 16 joukkueen trade lista, että mihin hänet saa kaupata on sitten.
No sehän on vähän niin kuin
ensi kauden jälkeen.
Melkein toimii käänteisestikin.
Niin.
Melkein.
Joo. Mutta näitä just, että mitä kautta just avautuu ehkä palkkatilaa lisää ja muuta, mitä pystyy iskeä, koska se on kuitenkin, NHL-jääkiekkokin on sitä palkkatilan optimoimista, että miten saadaan se raha käytettyä mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi.
Sepä se. No miten sitten meillä on tämä tämmöinen niinku täysin uusi joukkue, missä on käytetty mielikuvitusta kyllä sitten ihan älyttömästi tässä nimeämisessä Utah Hockey Club.
Joo, mä oon itse asiassa mikä tämä joukkue edes on. Mä täytyy oikein rosteria avata, että kuka se pelaa. Ihan shokissa, että tällaisia joukkueita on tänne ilmestynyt. Ei vaan. Niin. Eli Arizona Coyotes on siirtynyt sitten Utahiin, eikä näillä näppäimillä ole ihan nopeasti siirtymässä Utahiin kyllä takaisin sinne Coyotes-landiaan, että tota, siellä muut vaihtuu omistajat ja kaikki muut, että mikä sitten onkaan tilanne. Tai ei ole, siis omistaja vielä on vaihtunut, mutta se omistaja on poistunut Coyotesin taustalta.
Joo, ja ilmeisesti se tilanne on siellä siis se, että sitten jos Arizona halutaan uutta joukkuetta, niin sitä käsitellään sitä Lions Draftin aikana.
Mm. Joo, mutta tota, aika näennäisiä siirtoja Utah Hockey Club on tehnyt, että ja puolustuksesta kiinnittivät Sandursin 4-vuotiseen ja 6 miljoonan jatkosopimukseen tai 6 miljoonaa cap hittiä, ja Juuse Välimäki sai 2x2 ja Michael Kesslerinkin tuommoinen peruspuolustaja 2 vuotta 1,4 miljoonaa jatkoa ja sitten Ian Cole haettiin vuoden sopimuksella vapaalta markkinoilta 3,1 miljoonan tota, cap hitillä ja sitten Liam O'Brien teki 3 vuoden jatkosopimuksen 1 miljoonan cap hitillä ja sitten Stanley Cup-mestari Kevin Stenlundi Florida Panthersista niin 2x2 sopimus niin tota, kiinnitykset ja Sitten puolustukseen tuotiin John Marino New Jersey Devilsistä vaihdossa kahteen kakkoskerroksen varausvuoroon, ja sitten Mihail Sergachev tuli tuolta Tampasta vaihdossa sitten puolustaja J.J. Mooseriin, hyökkäjä Connor Keegiin, seitsemän kerroksen varausvuoroon ja kesän 25 kakkoskerroksen varausvuoroon, että nämä on niitä merkittäviä juttuja.
No joo, Sergachev ja Marino tietenkin puolustukseen, niin. Isoja juttuja toki, miksei Dursin jatkosopimus ja Välimäenkin jatkosopimus. Ja toki tulihan tuo Ian Colke tuonne uutena kaverina, että puolustus rupeaa näyttää ihan okolta, sanotaan näin. Mutta niin, muutenhan tämä on rakennusvaiheessa vielä enemmän tai vähemmän tämä jengi. Että mielenkiintoista nähdä, että mitä nämä vielä keksii tässä. Että ilmeisesti ovat valmiita tekemään isojakin liikkeitä, jos vaan löytyy kauppakumppaneita.
Joo, ja aika jännä juttu, että niin kuin ihan hetkessä tuli tämmöisestä joukkueesta sellainen, että yhtäkkiä pelaajat haluaakin pelata tässä. Että, ei ole ensimmäisenä tehnyt, mutta varmasti pelaa tuolla, että joku roti.
Niin, en tiedä, onko se Utah sitten alueena millainen, että onko se semmoinen kiva alue, mutta tietenkin se normaalisti aina auttaa, että onko uusi omistaja, mikä ilmeisesti sanotaan, että se on hyvä omistaja, mutta että sitten saattaa olla tälle alkuun etenkin, niin antelias myös noiden sopimusten kanssa, niin kyllä sinä aina sitä saa ostettua rakkautta pelaajilta jonkun verran.
Mm. Ja jännä nähdä, mihin tämäkin tästä muovautuu, tämä joukkueen rakentaminen, tai koko joukkueorganisaation tilanne, että rakentaako se Schmidt uuden hallin tuonne, koska nykyinen halli, missä nämä tulee ensi kaudella pelaa, eli pelaa tuossa Utah Jazzin kotihallissa, koripallohallissa, että se ei ole ilmeisesti kauhean hyvä tuohon jääkiekkoon, että vähän sama kuin mikä oli Barclays Centerissä siellä Brooklynissa, että ei välttämättä, vai Barclays Arena, mikä helvetti se nyt on, mutta tiedätte kyllä, mitä meinaan. Niin, et oliko jopa niin, että siinä hallissa oli 10 000 sellaista paikkaa, että sä näet jääkiekkopeli hyvin?
Joo, ettei ole näköestettä tai jotakin, niin ehkä saa sitten vuoden päästä, ne saa jotenkin sitä jonkun verran parannettua, mutta niin, se ei toinen ole myöskään jääkiekon katsomisen ainakaan mikään semmoinen älyttömän iso halli, jos se nyt ihan väärin siis muista.
Niin, no siis, no se on nyt ihan selvä asia, niin kuin tämä Utahin kotihalli.
Niin.
Joo, ne on kuitenkin sitten, että kun toiset hallit on rakennettu koripalloa varten ja toiset on jääkiekkoa varten ja sitten on monitoimiareena, että siellä sopii molemmat olemaan, niin tämäkin todennäköisesti ei ole kauheasti ajateltu, että Utah Jazzis lisäksi ja joku muu pelaisi, niin se on rakennettu sille ja sitten siinä on ne. Ei ole välttämättä just niitä mahdollisuuksia levittää sitä, ja katsomot on tietyn malliset ja muuta, sitähän se on, että onko se sitten tulevaisuuden juttu, että jos tämä joukkue nyt jää sinne, ja tällä hetkellä näyttää, että on jäämässä pitkäksi aikaa, niin todennäköisesti sitten omistaja täräyttää uuden pytingin, pystyy antaa tämän jollekin farmijoukkueelle sitten.
Niin, enkä mä tiedä, että miksi tämä ei olisi jäämässä sinne.
Niin, tällä hetkellä, just nyt kun se
on ei, mutta siis, tämä on saanut sen joukkueen, niin hän ei olisi minnekään ollut lähdössä enää missään kohtaa, eli okay, sitten haluaa itse myydä sitä.
Mulla oli joku sellainen ymmärrys, että tämä on 5 vuoden lainaajalla tuo, jossa sitten saattaa palata tuonne.
Ei, kun siis Arizona, sinnehän niin jäi jotenkin sinne historia ja kaikki muu, mutta se olisi ollut uusi joukkue, mutta se oli tavallaan niin korvamerkitty sinne, että hei, teillä on tämä, että
olisiko sitä saatte uuden lainusjoukkueen tänne sitten, kun se aika on.
Niin, ja sitten sinne, että olisiko sinne ehkä se hintakin sitten jotenkin määritelty, kun sehän sai miljardin vai mitä se sai se Murello siitä, kun se antoi tämän joukkueen tuonne.
Okay.
Mutta että nyt sitten, nyt kun se lähti omistaja lätkimään, ja siis sehän teki helvetin hyvää bisnestä tuohon jääkiekkojoukkueen kanssa, nyt kun se lähti lätkimään, niin nyt sen pitäisi käydä sen Arizona mun ymmärtääkseni se prosessi alusta loppuun asti uudestaan läpi sitten, että siellä ei ole sitä korvamerkittyä paikkaa. Mutta tämä Utah, niin ei tämä ole mun ymmärtääkseni missään kohtaa olisi ollut lähdössä enää takaisin. Ja sehän kuulostaisi ihan hemmetin tyymältä myös, että joo, 5 vuotta on ottanut, että tehdään Utahin jonkinnäköinen jääkiekkobuumi, ja sitten hei, lähdetään takaisin Arizonaan.
Okei, niin eikö mulla oli ymmärrys, että tämä joukkue tavallaan, tämä organisaatio ja kaikki tämä homma, se siirtyy nyt Utahiin pelaamaan, että sitten jos Arizona saa hommansa kuntoon, niin tämä organisaatio tavallaan siirtyy jääkiekkojoukkueenaan takaisin kojoutsiin ja sitten Utahin rakennetaan uusi joukkue, mutta se ei siinä ole kyllä mitään järkeä kyllä tuommoisessa ajattelussa.
Niin, ja sitten kun nämä toki rakentaa nyt se 5 vuotta, että ikästä on monta. No, tässä nyt on semmoinen mahdollista, että toinen on ymmärtänyt väärin jotakin.
No joo, ei kyllä toi, mitä sä puhut, niin jälleen kerran kuulostaa siltä, että et se on fiksumpaa touhua.
se olisi kyllä just hyvä silleen, että ei kun siirtäisi nämä pelaajat tuonne, että tämä Itchikin on just löynyt isosti läpi, niin siirretään se Arizonaan. Pakko siirrolla.
Nyt loppu tämä pelleily. Joo. Kyllä, kyllä. Mutta ei, siis, jos miettii NHL näitä paikkoja, missä voi pelata, niin ei se Utahdy varmaan ihan ykköspaikka ole. Että haluatko sä, Utahissa on kuitenkin kylmät talvet ja tällaista, mitä Arizonassa sitten taas ei ole. Että siinä on, vaikkei heillä etäisyyttä ole ihan liikaa, mutta kyllä se ilmasto muuttuu sitten.
se on just sillä, kyllä se on tosi ikävää tämmöisessä talvilla isä, että jos on kylmät talvet, että saattaa joutua oikeasti luistelemaan ulkona.
Joo, siis Utahan ihan täyttä vuoristoahan toi on. Että esimerkiksi Utahissa järjestetään semmoisia yleisurheilukilpailuita, jossa pystytään tekemään parempia tuloksia pituudessa ja seipäässä ja keskimatkan juoksuissa, koska on ohuempi ilma-ala. Että niistä tulee aina eri merkintä yleisurheilutilastoihin. Että.
Mutta eikö se, jos se on korkealla, niin onko se kestävyysurheilussa sitten hyvä juttu?
On, on.
Okei. Okay. Kun mä jotenkin aina ymmärtänyt, että käydään siellä korkealla sitten, ja sitten kun tuut alaspäin, niin sulla jotenkin happi kulkee paremmin.
Joo, siis keskimatkajuoksus, joo, joku 8 ja 5 siis se toimii vielä, okay. mutta sitten se 5 ja 10, niin sä käyt ylhäällä ja sitten sä tuut alas, niin sulla kulkee hapeotto paremmin.
No,
siinä on se vaikutus. Jotenkin tälleen, mä muistan mun entinen valmentajasta joskus puhuu, kun asunut tosiaan tuo Utahin, en mä muista missä päin Utahia se nyt asunut.
Niin, ja sitten siellä kevyemmässä ilma-alassa, niin vitsi kun kuulokin lentäisi pitkään.
Sillä, siihen ei ole vaikutusta. Mä olisin happinaamari päässä siellä.
Se on matalalla 18 työntä ja ylhäällä 20.
Oho, mitä tapahtuu? Kyllä, kyllä. RFA-pelaajista Barrett Hayton on nyt sitten odottelee vielä sopimusta, että saa nähdä saako edes sitä.
Kyllä. Mutta eikö tässä joukkuessa muuta? Ehkä jos jotain toivetta voi heittää Utahin suuntaan, niin pitää käydä Shea Weberille jonkunnäköinen Hockey Hall of Fame ilta siellä. Että on kuitenkin joukkueen ihan ehdottomasti niin kuin historian parhaita puolustajia. Ottaa Chris Prongeri vaikka pitämään puhetta sinne, vaikka sinne, sen se historia taas kielä sinne Arizonaan, mutta kuitenkin.
Joo, juuri näin. Mutta tosiaan, ja jos ajattelee Marino ja Sergachev tuli pakista ja miettii, kuka valmentaja tuo ja uusi ilmapiiri ja kaikki, niin voipi olla yllättävän vaarallinen joukkue ensi kaudella. Että.
Kyllä, kyllä. No mites Vancouver Canucks?
No Canucks on Canucks, että aika semmoisia nyanssisiirtoja kesällä. Tai nyt sitten niin kuin vapaiden markkinoiden auetessa. Että 3 vuoden jatkosopimus Tyler Myersille 3 miljoonaa ja sitten uusia pakkeja, niin Derek Forbortti vuoden sopparilla 1,5 miljoonaa ja Vincent Desonaa 2 vuotta ja 2 miljoonaa koko sinne Myersin kaveriksi, että Desonaa muodossa ja sitten Teddy Bluger sai pari vuoden jatkosopimuksen 1,8 miljoonaa cap hitti Dakota Joshua bottom sixistä ylösnoussut isokokoinen hyökkäjä, niin 4 vuoden sopimus 3,25 ja sitten Bostonin tuonteja, niin Forbortin lisäksi niin Danton Hainen 2 vuoden soppari 2,25 ja Jake DeBrusque 7 vuoden sopimus 5,5 miljoonaa dollaria, niin tämmöisillä virityksillä ja sitten tosiaan niin RFA-pelaajista Artur Silovs maalivahti on vielä sopimusta ja kaupan nämä teki tässä joku aika sitten ja kauppasi Sam Laffertin ja Ilja Mikheevi ja 2. kerroksen varausvuoro. Chicago on vaihdossa 4. kerroksen varausvuoro. Että tekivät tilaa palkkakattoon, jotta sitä pystyi käyttämään kaikkeen muuhun.
Niin, no siis sitähän se on, että Mikheevi ei oikein toiminut tuossa, niin sitten otetaan DeBrusque tilalle siihen. Että vähän erityyppiset pelaajat toki, mutta että erilainen arpa laitetaan vaan kokeilua, eikä tuossa mitään sen kummempaa.
Niin, siis onhan Jake DeBrusque nyt pykälän verran parempi pelaaja kuin Ilja Mikheev.
No joo. So,
kuitenkin solidi top 6 laita hyökkäjä, että ei siinä mitään. Ei kenttäänsä kantava pelaaja, mutta hyvä täydentävä jätkä siihen. Että se siinä Bostonissakin oli pitkään, että pelasi siinä. Ja odotettiin sitä läpimurtoa, semmoista isoa breikkiä, mitä ei sitten koskaan tullut. Niin. Mutta kyllä mä mieluummin Jake DeBrusque, ja se on mun mielestä paljon käytännöllisempi pelaaja kuin Ilja Mikheev, joka vastaa ehkä enemmän se kolmoskentän se vauhtilaito, ja pystyy sitä kautta tuomaan niitä juttuja.
Että. Joo, ja DeBrusque sanoi jossain haastattelussa, että ihan kiva päästä pelaamaan Elias Petterssonin kanssa tuossa, tai päästä kokeilemaan Petterssonin kanssa pelaamista, että hän on Bostonissa pelannut jo tarpeeksi pitkään itsekkäiden pelaajien kanssa, niin on kiva pelata joskus semmoisen epäitsekkään pelaajankin kanssa.
Mitä tarkoitetaan itsekkäällä pelaajalla?
Ei mä tiedä, eikö ne on syöttänyt tarpeeksi sitten, vai mikä tässä nyt on.
Niin, siinä on se Bergeron on kattonut ympärilleen sillä lailla, että Debraskille syöttää Pastrnakin. No, niin mä annan Pastrnakin siihen lauossa.
Niin, siinä ei tarvii ihmetellä, että miksi et mulle syötä.
Niin. Toki eivät varmaan ole yhtään vaihtoa pelannut noissa maalinkaan kentällä, mutta no on nyt varmaan kaksi, mutta, mutta kuitenkin.
Mutta puolustuksesta silleen mielenkiintoinen, kun Chadorov Cole pakkipari poistui tuosta, niin todennäköisesti nyt sitten tietenkin tämä Carson Susi Tyler Myers pari joutuu sitten ehkä ottaa vähän isompia minuutteja, ja sitten korvaavaksi pariksi tuli forward Dehane, niin ei tämä nyt ehkä ainakaan luottamusta enempää herätä kuin tuo aikaisempi puolustus, mikä oli Vancouverilla. Vai?
Niin. Siis.
Tai siis tähän on helpompi. Ehkä Chadorov Cole lähtee pois, Dehane Forbort tulee tilalle. Kumman otat mieluummin?
No varmaan sen lähtiosasto.
Niin. Mutta on toi ehkä just sitä, mitä sä sanoit, että niin. Siirrellään pelaajia, että saadaan toisen tyyppisiä. Siis tähän nyt on enemmän tai vähemmän tämä NHL muutenkin. Mutta olisiko ollut jotenkin sovittavissa sitten sitä, että just vaikka mieluummin se Chadorovi, että olisiko se on jotenkin sovittu jatkoon tuon Dehaneen sijaan, niin en tiedä, mutta kerta kerrasta ottaisin mieluummin Chadorovin kuin Dehaneen.
Niin kuin tässäkin on vähän semmoinen asia, mitä mä en ymmärrä, että Vancouver varmaan näki siinä vaiheessa, kun ne pelasi Edmontonia vastaan, että millainen pommi se Dehane on.
Mm.
Niin minkä helvetin takia ne haluaa hankkia se oman joukkueeseensa?
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Joo. Pistä se Quinn Hughesin pakkipariksi, kun kätisyydekin sopii, niin katsotaan.
No niin, no itse asiassa siinähän se sotii ratkaistua tämä.
Niin. Wilson Desana, 1-8 Hughesin pakkiparina, 2+84 juman kautta, ja sitten kaupataan 2 miljoonan sopimuksella se ensi kaudeksi pois, ja tuodaan sille sitten sinne kovuutta sinne pakistoon vielä lisää, tai ihan oikeata taitoa. Että.
Joo, no, mutta Vancouverikin, niin tietenkin osittain kädet sidottu ja muuta, ettei voi paljon tehdäkään, ja siis hyvä runkohan siellä on silleen, mutta sitten taas tuo puolustus, niin onko se mihin se kopsahtaa se homma sitten.
Mm.
Mutta täytyy sanoa, hei, Tyler Myers 3x3, niin toki pelaajalla rupeaa ikää jo jonkun verran, ei ole toki ikä loppu, mutta semmoinen yllättävän maltillinen. Etenkin no joo, vertaa siihen, mitä se olisi aikaisempi sopimus.
Joo, sä puhuit sitten jossain vaiheessa, että Vancouverissa tykätään Myersista, niin ettei se tule vapaana pelaajana lähteä tuolta yhtään mihinkään, niin että todennäköisesti tekee jatko, niin jos se jatkosopimus tarvitsee tehdä, niin se on sitten jotain tällaista, että tämä periaatteessa pystyy hyväksyyn hyvin, periaatteessa jaa hyvinkin tähän, että se on varmaan Carson Susin kanssa pelaa sitä kakkosparia tuossa tai Forbortin kanssa ja pystyy olemaan se raitin pakki siinä, että jos vaan hommat sujuu, niin ei siinä mitään, mutta ja sitten varmaan tuostakin sopimuksesta pääsee vielä eroon, että se ei välttämättä maksa kuin 3. kerroksen varausvuoro, että sä dumppaat sen johonkin, jos ei se sitten enää toimikaan.
Niin, eikä toista sitten, että jos se nyt tarvii hauttaa farmiin, niin okei, sitä jää nyt jonkun verran kappenaltia, mutta että ei sekään ole sitten ihan semmoinen mahoton. Ja toki parempihan se on aina kokonaisuutena siirtää sitten kaupalla jonnekin.
Mm. Tulevalla kaudella Oliver Ekman-Larssonille dead cappia 2,3 miljoonaa, sitten tulee 2 vuotta putkeen, kun nämä maksaa 4,7 miljoonaa, kunnes sitten 3 viimeistä ulosostovuotta, niin 2,1 miljoonaa. Että se vähän painaa siellä vielä.
Mm, kyllä. No, mutta Ekman-Larsson on varmaan tyytyväinen, että pääsi ihan OK-jengiin tuossa pelailemaan viime kaudeksi. Nyt sitten uuden jengin kanssa kokeilee. Tulevalla kaudella.
Kyllä. Stanley Cup sormus sormessaan, niin mikäpä siinä.
Niin, huonomminkin voisi mennä.
Mm. Millaisessa lapun Silovsi saa tuonne kakkosmaalivahden paikalla? Tällä hetkellä näille palkkatilaa siihen, mutta taas peruskuvio, että kun se lokahu koittaa, niin kaikki sopivat palkkatavalle.
Niin.
Olisiko semmoinen 2x 1,5 miljoonaa?
No siis jo, siis okei, se pelasi muutaman hyvän pelin siellä pudotuspeleissä, mutta sitten kun ne NHL-näytöt on enemmän tai vähemmän siinä.
Mm.
Niin, siis mä en yhtään ihmettelisi yli vuoden minimisoppariakin tai jotain tämmöistä.
Niin.
Tai 2 vuotta 1 miljoona.
Tai sellaista.
Niin, että ei sillä ole hirveästi vipuvartta lähteä vaatii enempää.
Mm. Mieti, nyt tekee 1 miljoonan sopimuksia, pelaa Demkon kakkosmaalivahdiksi.
Niin.
Niin. Jees. Mutta ei mitään toissa kauden Stanley Cup-mestariin seuraavaksi.
No joo, Vegas Golden Knightsillakin, niin se nyt ei välttämättä sille ihmetytä, että ei täällä ihan liikaa tapahtunut mitään. Mutta sitten jos katsoo tuossa, että hyökkäyksen Viktor Olofsson vuoden sopimus vähän reilu 1 000 000. Pavel Dorojevin kanssa tehtiin jatkosopimus 2 vuotta, semmoinen 1,8 miljoonaa vähän reilu. Jack Aston Reese, no tämä on kaksisuuntainen soppari, mutta että vuosia 775 000. Puolustuksiin Caden Korczak, 2 vuoden jatkosopimus 825 000. Maalille Ilja Samson 1 vuosi 1,8 miljoonaa, ja sitten Akira Smidin kanssa saivat tehtyä tuon 2 vuoden jatkosopimuksen 875 000 toi palkka, että tämäkinhän oli näitä, ettei annettu sitä perustarjosta alun perin. Ja toki Akira Smidin, sehän tuli siinä kaupassa sitten tuolta Devil Systemissä, oli myös Alexander Holtz mukana, ja Paul Kotteri kolmoskerros meni toiseen suuntaan, ja Lucas Thompson tosiaan myytiin sitten tuonne Capitalsiin. Mutta niin, täällä ei ole oikein tapahtunut mitään, mutta eihän siellä oikein palkkatilaakaan tehdä mitään, ja sitten tuo, että Jonathan Marchessault päästettiin vapaana tuonne Nashvilleen, niin, ja Stevenson tietenkin sitten Seattle Krakenin, niin sieltä ehkä se Thomas Hertel, että se tuli silleen paikkailee osittain sitä siinä viime kauden lopussa sitä, mitä ehkä tiedettiin, että tuosta joukkueesta tulee lähteä, mutta että muuten semmoista, niin kuin mä sanoisin, että marginaalitason menetystä, mitä tuosta on lähtenyt tuossa jengistä.
Joo, ne tietysti pakistosta Marttinen poistu vielä, mutta taas.
No joo, mutta se ei ollut enää siinä samassa roolissa kuin mitä se oli aikaisemmin.
Ei.
Ja sitten, että jos jostakin Vegasilla niin heittomerkeissä varaa menee, että niin pakisto.
Niin.
Se jää vielä ihan OK-tasolle tuossa.
ihan suhteellisen hyvä. Et nyt sitten onkin, että tämä kausi tavallaan, että ikkuna on auki taas mestaruuteen ja sitten siellä loppuu. No McNabbin menetys ei ole niin iso, mutta sitten toi Theodorin edullinen lappu 5,2 miljoonaa, niin se on nyt viimeistä vuotta voimassa, että se sitten. Että Theodorikin on itse asiassa samanlaisessa tilanteessa, missä Brandon Montour. Montour oli Florida osalta, että et, onko ufa, johon kannattaa rakastua?
Niin siis, pitäisin tosi paljon parempana pelaajana kyllä lähtökohtaisesti.
Joo, mutta siis se just, että onko se Vegasin, tämä menee nyt jo liian pitkälle, mutta onko se Vegasin tulevaisuuden kannalta sellainen pelaaja, että se tarvii kiinnittää?
Niin, kun siellä on kuitenkin se Pietrangelo ja Hanifin, mikä itse asiassa myös tuli siinä viime vuonna.
Mm.
Hanifin tuli korvaamaan Martinezia.
Niin, siis niinhän se
jäivätköhän meni tappiolle.
Kyllä mä luulen, että ne on aika hyvin voitolla. Voitolla siitä. Joo, mutta just tämmöinen joku Pavel Dorofeev, niin hyvä pari vuoden tuommoinen nyanssisopimus, pelannut ihan hyvin tuossa ja just tosiaan Alexander Holtz tuli treidillä, ja hänellä on nyt tämä tuleva vuosi sopimus on tehtynä ja kaikki muu, että RFA-statuksella ensi kesänä, niin siitäkin voi olla potentiaalinen tulevaisuuden top 9 hyökkäjä ja laitahyökkäjä, että miten meneekään. Tuli yllättävän halvalla kuitenkin Devilsissä, että Devils oli ehkä vähän menettänyt uskonsa kuin siis se kaveri. Että mä pidin taas sitten semmoisena pelaajana, että se olisi ehkä siinä Markström-kaupassa pitänyt liikkua Kälkäriin, mutta ne vältti sen, ettei niiden tarvinnut laittaa sitä, mutta se menikin sitten toistepäin, että se ei välttämättä kelvannut.
No joo, siis siitä oli ilmeisesti, että Holtz oli tarjottu mun ymmärtääkseni useampaan eri suuntaan, ei ole oikein kelvannut minnekään.
Mm.
Ja sitten, että onko se nyt Vegasinkaan näköinen pelaaja, niin en mä nyt ihan silleen varauksetta ole sitä mieltä.
Joo, mutta sitten jos miettii tämä Olofssoninkin, että joo, et sinällään kun olet pistänyt meidän muistiinpanoja erikoinen haku, että kun ei ole 5-5 pelissä millään muodon hyödyllinen, että osaa tehdä maaleja etenkin livamalla, mutta just tämmöinen Olofsson, niin tämmöiseen Vegasiin se on mun mielestä hyvä poiminta, ihan senkin takia, että monet joukkueet saattaa just astua paskaan siinä kohtaa, kun ne hankkii tällaisia Olofssoneja ja Mike Hoffmaneja ja kumppaneita, tavallaan Tarasenkoja ja tällaisia, niin semmoisen johtavaan rooliin tänä päivänä.
Niin 4x4.
Niin. No jotain tällaisia lappuja just. Niin sitten tämmöinen Olofsson, että tuot sen tämmöiseen valmiiseen joukkueeseen, viet siltä kaiken tavallaan vastuu siitä 505 pelaamista. Se saa olla se kolmas pelaaja siinä triossa. Että se saa puhtaasti keskittyä siihen, missä hän on vahvimmillaan. Niin siinä kohtaa tämmöinen miljoonan lappu, se on ihan hyvä kokeilu. Mutta sitten jos sä tuot sen joukkueeseen, että sä odotat sieltä jotain, ja semmoisilla lapuilla ja sellaisilla touhuilla, niin sitten mennään metsään. Että on sinällään ihan Vegasin tilanteen huomioiden, niin tämä on ihan hyvä kokeilu. Et, ja sitten jos se ei toimi, niin leirille ja joku muu Holtz luistelee sen, niin heitetään helvettiin sisältä jonkun. Ei meinaa mitään.
Niin, että siinä joku William Carson ja Mark Stonein kanssa samaan kenttään, niin saattaa ehkä se 5-5 peli heikkous unohtua.
Niin, kuka tämä kaveri on? Ei ole ennen näkynytkään tässä sarjassa.
Kauheita määriä maaleja tekee.
Joo. Mutta kyllä niin kuin, ei tämä kesä, niin mun mielestä Vegasissa tehdään hienoa duunia, ja jälleen kerran, niin sä sanoit siihen itäisen konferenssin alkuun sen Kelly McCrimmonin kommentin, että vapaalla markkinoilla pyritään hankkimaan pelaajia, jotka sitten mahdollisesti nostaa, tai pitäisi hankkia pelaajia, jotka nostaa sitten suorittaa ylärekisteriä sitten pudotuspelivaiheessa, ja sen takia Vegas voitti mestaruuden, kun siellä monet pelaajat ylitti tasoaan ja pelasi siellä kärkipäässä, niin tämä on just semmoinen joukku, että tässä on runko ihan kunnossa, niillä on hyvä maalivahtiosasto ja tämmöinen, niin nyt sitten vaan ensi kausi on uusi yritys, miten käy. Että.
Niin, ja siis kyllä tuossa on ne palaset vielä edelleenkin siihen, että nämä pystyy menemään päätyyn asti.
Joo, ja moneksi vuodeksi palaset, että ei se siitä ole. Et no, pari vuotta nyt on ikkuna tosi hyvin auki, kun Eichel pelaa tuolla kympillä, että sit katsotaan, että mikä on tilanne. Ja sitten joku Mark Stone, että 32 vuotta ikää, 3 vuotta sopimusta jäljellä. Niin,
ja terveystilanne ja kaikkea. Siis niin. Totta kai sitten Theodor, mistä sä sanot, että vuosi on sopimusta jäljellä ja onko se nyt sitten siinäkin Pietrangelon suuntaan se sopimus ehkä vähän yli saattaa mennä, mutta niin, kyllä se on vaan sen menestyshaaveitten, tulevaisuuden menestyshaaveitten kannalta, että se olisi tärkeä kaveri vaan pystyy pitää siinä.
Mm. Joo. RFA-pelaajista Ivan Morozov, venäläislupaus, johon oli isoja odotuksia, niin ei ole tehnyt vielä sopimusta ja mennyt kausi, niin meni Morozovilla. Se meni itse asiassa KHL:n puolella jotenkin Spartak Moskovassa, niin 37 peli 38 pistettä. En osaa tällä hetkellä kyllä sanoa KHL:n tasoa millään lailla, että missä se sarja menee. Kun
ei varmaan kukaan muukaan osaa.
Pelejä ei näe mistään, ja sitten se kontakti, mikä jokareiden kautta siihen sarjaan tuli, niin se on poissa. Niin se on vähän sillä lailla, mutta jännä nähdä, mitä senkin kaverin osalta tapahtuu. Mutta tämä on ihan hyvässä formussa edelleen, että ei siinä.
Joo. Ja sitten tuossa tämä viimeinen joukkue, Winnipeg Jets, niin onko tämä nyt tapahtunut sitten yhtään mitään?
No siellä on totutusti, niin Kevin Sheveldayoffi on riehunut vapailla markkinoilla ja tehnyt kovia kiinnityksiä. Ja
niin siellä itse asiassa Connor Hellebuyck ei uskota enää hirveästi, että Kaapo Kähkönen 1x1 sopimus ja sitten Erik Comrie otettiin 2 vuoden sopimuksen. 825 000, niin. Onko Hellebuyckin ura Winnipegissä ohi siis?
Joo, se on aika jännä, että ensimmäinen vuosi sopimuksesta on käynnistymässä ja heti ollaan heittämässä, niin kuin, saattaa olla Waivers-listalla itse asiassa lokakuussa.
Niin hereillä nyt siellä GM.
Niin. Mitä NHL:ssä tapahtuisi, jos tulisi sellainen shokkiratkaisu, että heitettäisiin Connor Hellebuyckin tasoinen maalivahti Waiversiin? Tekisikö siellä joku joukko oikeastaan ratkaisuja ja pistäisi kanssa pelaajaa Waiversiin, että me halutaan tämä?
Niin, mutta kunhan se, jos sä laitat sen Waiverin, niin se välttämättä ei ole sitä, että sä pääsit pelaajasta eroon.
Mm.
Ja siis mä en ole katsonut Hellebuyckin noita sopimuskuvioita, että hän sitä välttämättä pysty heittää sinne.
No movement clause estää sen, eikö se?
Joo.
No trade clause ei estä, mutta ei. No movement clause estää.
Ei, mutta että tietenkin jos se ostetaan ulos, niin sittenhän se ei vaan tarvitse kulkea sen pelää VVR:n kautta.
Joo, no movement clause on nyt ensimmäiset 3 vuotta tästä tarjolla, että ei ihan tarvitse pelätä nyt vielä Hellebuyckin perheessä, että Sheveldayoff on heittämässä varmiin sitä.
Joo, mutta siis näin paljon meillä Jetsistä puhuttavat pitää keksin päätä, koska täytyy jo päästä
harjunaan. Joo, tosiaan Jared Anderson Dolan 2 vuoden sopimus minimipalkalla ja Dylan DeMello teki 4 vuoden jatko, 4,9 miljoonaa cap hitti, Colin Millard 2 vuoden jatko, 1,5, milloin ne käppittää tosiaan Kähkönen vuosia miljoona ja Erik Comrie 2 vuotta 0,8 tai 825 tonnia kaudessa ja edelleen RFA-pelaaja David Gustafsson goal perfetti hyökkäyksessä ja Logan Stanley puolustuksessa, että jännä nähdä, mikä on toi perfettin tulevaisuus, että tosi outoa käytöstä organisaation puolesta häntä kohtaa tuossa viime kaudella, etenkin niin pudotuspeleissä ja näin, että kun ei päässyt pelaan, ja mun mielestä kun oli syksyllä tosi hyvä pelaaja ja näin ja että
joo, ja siis kyllähän tämä vaatii tämä joukkue, että perfetti lyö tuohon läpi isosti. Kerta muutenhan tuossa on ykkösketju ja ketään muita.
Kyllä, että se on, se tarvitaan sitä kärki, no miksei syvyyttäkin, tai no kyllä syvyyttä löytyy, mutta se tarvii sen toisen vahvan kentän sinne kärkeen, että tämä pystyy ihan oikeasti pelaamaan jostain.
Ja niin, ja sitten on kuitenkin vielä ne huhut siitä, että Ehlersia ollaan myymässä. Ja ja tälleen.
Toki se voi olla vaan markkinoiden testaamista, että miten tämä porukka tähän reagoi, jos tämmöisiä pommeja niin, täältä lähdetään virittelemään. Niin.
Se voi olla. Tekevät Karolan kanssa semmoisen helpon ratkaisun ja vaihtavat pääkseen Ehlersiä nekaisin.
Kumpi voittaa?
Mä jostain syystä tykkään Ehlersinä pelaajana tosi paljon. Mä en sano, että se on välttämättä parempi pelaa, mutta joku siinä niin kuin iskee meikäläiseen enemmän kuin sitten nekaisissa. Molemmat on kyllä myös vähän samantyyppisiä kiertelijöitä ja kaartelijoita. Että joo.
Siis Ehlers saattaa olla monipuolisempi pelaaja, mutta sitten just se kärkipotentiaali saattaa nekaisilla olla vähän korkeampi.
No joo, allekirjoitan ton kyllä.
Joo.
Mutta
ei, tämä on nopeasti ja hauskasti käsitelty tämä, ja Elenbaikki on löyty Weaver-listalla ja kaikkea muuta, niin eiköhän me tästä päästä sitten kesän lomille meidänkin toimesta.
Kyllä. Hei, kiitoksia seurasta.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Saaren Taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren Taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800.